Zozi mo fon mo juman. Juman, iti kon. Teofili, ninge kwa mo zozi yole, on mo hehele, engele mo nu, dede mo juli chien mo fole kwale nyamia son. Ma haye won jole, me alimu akata ne anu. Asana na zozi afuwa kwa nyamia son. Wawa wanzan wanzan tuminu, uhehele, e mo fon mo, mo ferebe, enwane aten. Ma minyan mo huni yuilin. Obuli aten gachile don aso o yili uhele. Ye mo fon mo. Ma be huni ke. Ofi e wunu watingi sakba. O yili uhele be dede chien bulana. Ese o hana nyamia bimbi mane amon jwe uhele be. Ele honkon. Ane zozi no ye mo fon mo le didi. Oko hanko hlebe ke.
Na me mo fi Jerusalem wabe kwa mwa. Na ema tena be wonde. Lika mo mese afa bo emo ana kuba mo ngale emo jo englele emo utane ke zo aso menia mo asure nu na emo de okaka beba fa wa we mo zan zan beso ni emo
mo zo zi kan so yelin he mo fon mo mo ane ba yai mo beren ku bi sai ke
yeme aso mere so ni anu ye esesie israel belen bi man bi eku o
zo zi ko bua be ke
me no tian mo sien mo ntumi nu wa hre na mo joro wa wa mo zan zan ba e mo so owogure mo tumi e bere na nu e mo bali mo won adanse ye wo Jerusalem kulenem aswa zude no samari mane anu le ka koti e se dede okoju mane tilo e buo kon koti
mo zozi hane e gyo so yulin benia ane ole fu ko nyamia so e berala bole kon ko fu fo ye won oko fia benye mala mozuzi foko mo anei mo fon mo tania ahunun ngbala minenwa ko fite fite benwe be minenwa son mo owula taade anhufue de ko bisa zozi mo fon mo ke
gaile ama oyo semo emo jiji ewa belania ahuno zozi mo fi emo afia wa wafuwa ho nyamia son obasa bake emo nwi ke ole fukon
mo minyanwa son mo han son zozi mo fon mo fi bokan mo be fleyi olivo bokane aso be kuju be kusa be ko ho Jerusalem boka son no Jerusalem afia te ko yo kiloko mo be juri Jerusalem belen be ko ko fo awane aso be ko wursuan mo be yanu titinianu ba be ho yale suane anun yole pierre Jean Joaque Andele Filippo Thomas Barthélemy, Mathieu, Arifé, Awa Zwake, Simon, Mokpende, Eman Foundin, Ono Zwake Awa Zude. Be yada be yo asone. Beno masu anmo, no zozi animali, ono zozi anima minizu anmo. Ele hon konbe yale, bebe niyako e yakon abula, piele jasolia, enwa.
Anima mo, e gyola mo, wawwe wansan wansan halen. Mo wo e hele e gyola niya nun. Odika apenso wa wa wanza wanza na de bilingbi Davidi so o hanin zuda se a hongere zuda se son ya kere ate ma ba hire zozio ane zuda se wa ya fa nanu bie juman mo ye di wan ane odi bie yibu so afo anyale ne anwa sika mo be twale ma le yen o fa le tole e bokon e bo son ya so o ko fo ahuno o ko lu aiti ase o ko ta se inya kwa ko turu I got a son. Zoliza lemon minion moqua tele. A mabe an yenanu. Befele e boisson. Akalidama. Akalidaman. Ibu yoreke. Moja ebo. Eunzuda se aon gueran mo belengi Davide herele. Wa Isaye e gue tu e katan yenun. Maya rone hato. Nama soife tananu. E seva hele or kata son yenu yokunke. Mason a fofole kaki. E hikati. Odi kesson a konfaye un boye. Odi yeme zozi e wotinge ni anwa danziye. Son a son. Oye bebo be si yasu ni anukon. Sumite mo mo zwan sonele yeme zozi. Mo se sene kulo kulo maso. Dede o juri kia mo fore. Kwale nyemi a son.
Mo pere anwa tolin. Beko siye mini anyu ambere. Be fele kon Josefo. Kon kosul li matiase. Josefo a. Idu mo bi kun yole basabase mo ye betonye zusu tusun mo be silmini yenson belen be kwa yo asone be wa
Yeme, wama esi minyan mo kwa ahwane nanu jwalen. Minyan nyahi, kele ye nuhan mo ayeke. Okachi zudase, mo wa yachi zozi mofwa juman. Waboyiti leka mo kulun.
Ehia, bekwa shuntundu, okoto matiase so. Ufibere ye, befali matiase, besole, mofwa bulunu kone aso. Juman, iti nywa. Ehe, mo pote kote fete chen julin. Zozi minyan mo kwa ti, yale le kakon. Kumbala, bekwa tidike ni angan ke anu mamu le tu selekpa. Ufi anu ku, okwa urusuan mo minyan mo gwanune anu. Ben ya, sente filima mo, bekwa tete ben unu. Bekwa tete na, benu kumbiala ati niyaso. Wawe wanzan wanzan kwa urbekwa benu kwa moko. Ebelala, meleka anyenga chile nga chile. Mo wawane afa ula benu kumbiala anwake ohan. Oba yoswen, anemzufun mo mo befele nyamiak pan. Fi mamma kwa anu ba do Zuluzalem be. Mo betilike sone angan. Beko tutu, beko hoko yaibolo. Ebyen ko sim, bekwa benu dede oko buso. Usanke, anyenga chile nga chile. Mo zuzi minyan mo lekan. Bemo ba ya ebelene anu kumbiala. Teke gikulu anye ye belekan etwan ko simben ese okoyo benyeme benwa
menya himo belekan anye ka kire nga kire asobe kwa betema galile mani anu menya o na oyosemo afi ye nukun biala ti egwere mo belekan wo ye kulu anye ni anu ye nu miemo fi parti no medi no elamo manu miemo fi mesopotami manu Zude no Kapadoso manu, Pon no Azi manu, Filizi no Pamphili manu, Egypti manu, no Libi mane anu, Grani mo befele isi lenene afanu, Nyofan mo befi lomu krone asoni. Ba wu miyemo zufo, miyemo koso otima zufo, nakoso beko zufun mo asoni nbiye, miyemo fi kelete, no Alabi manu, koso afe, nyamia asimbe un ingen mo, Awon gora mo belekan ye kwa yete wo ye kulo anye ni anu
ejon ko simbe kwa benu dede oko bu benu so be ko bisa benu ke
ejora hia bu klese
mie mo bisa ko so hia ane mie mo ko so lekan be gulu zozi mi ni ama unke
e mo ba no zan ba bo pa boko
mo mi ni mo kan son pierre no mo fo eburu no kon kwa jaso ko jina piere ko kuku ino aso oko han ko hribeke
emo zufun mo no emo kwa mo be wozoli zalen wan emo yo anzo be tie egeren mo me ba han mi kre emo no pa meni ahi mo mo emo gun ke ba no san ba bon be no man san be boli ma o sale ke bele mo ba bo ngere mo don gwan na egeren mo ko ma fozo we hane yida badaban egeren so ni yo le pin so sianio Poma fwa zowe hanike, nyami awa, mele kasyan yanu, mike me wawen, me manklo son, dasani biyala. Me famino egwere, mi wula emwa ama mele zwa anu malaswa mo, anu ama bekan. Me ba ma emwa ngba felen mo, ngu ningen mo wawonu. Me ba he emwa wulu wan mo elalye. Oti anahole, mele son yanu, mike me wawen me ma, me ngwa mele zwa anu malaswa mo. Me famino agere me wula benu ama bekan me ba ma afsibeun nge fite fite awunolo ese me ba ma asibeun nge fite fite asena soa me nian mo ba umoja sen no eusona mindo mindo asana na ye me kian ya gud kian san mate anu nyanu kian pirin sezen balutun sala no koso baka ki kokore ke moja kian san wo biala me kosun kwa fele yemen enya oti
Esa Pierre wa
Israaye ama emo ti egwere mo me ba ha mi kere emo ni pa emo munu se nyame ama emo ohun ike zozi mo fi Nazaretin te sona mo le tumi nyame ama zozi ye ayasimbe un nge mirimiri pa emo fi wa bai zozi ba me mo na ko so nyame a ye olili mu a osesere yi so emo no etefon mo ba buboye ku aso ba hu ye Na koso nyamia alefi ewe asanu, maa ofi ewe nu watinge, osaneke, ewele ma atin anje ma inziema afe bele bi David han zozi a un jole ke me su su miti mi guaye me su mele biala odimizi me won su ma me ehikati mi di un fe pa mi ahun ni anu me tu un gwe afe me se ke se ewo ku mi baba ne anda soe
o sale ke enwo ye ki ma me e bololo engo ma wo ahun ti e sora ni ahun nan ngo poro ma
e mami nyangwa mi di fe wo wogunu ani mama mi ba ha belengi David e awon gela komi kele mo yeyin e gerson yule ke David awu basiye ene no ene yese kan te wo ya fian wa na ani David ti nyamia kwa mafo e o se ke nyamia aboye ana ho ba wa handa wa to soke o ma ye mar mo anu kon tan la belengi bi ani aso David lili moa Oni Israel belengi ngwande fwen mate krisi ne e otingen na wa han won jole ke baga ki maye wan gama e bolo ese e wona ne angbolo ma se kan yenu zozi an won jole ya ne David le kan o ye mo ye gwawan ye kwa ye di adanze ke nyamia ama zozi fi e wonu atinge nyamia asie zozi fa maso wa wa wanza wanzan mo se ne fale bolo anorban wa fa o wula zozi asanu zozi ashia maye wa wa sen ye emo atinga mo emo wi kika ni o na ke David monu fulo hole nyamia so na yewa ye me nyamia ha gre meke tana me safa maso man va won bofon monzi o jabo ke bia mo belengi se se ja so Israel ama mo kwa wi wi nke zozi son mo emo bo bale ye kwa ni asun ye ye nyamia asie ye menia no krisi Israel belengi ngwande fone o
mo pierre anwa tolin egwen mo hanen wuro rebekpa be kubisa pierre no mo fo hene mo ke
aniema mo atin beni ye ye faso
pierre ku bua beke
emo nu beun be ka ti be abara bon emo nu ha ku biara ma be sone ye wo zozi krisi du manu na emo anya ete fake e bere ni nu ye emo ku so banya wa wa wanza wanzan mo te nyamia akede ni o o sane ke Ano hoba son mo nyamia bolin. Ote emo die. Ote emo aman mo die. E sebe kwa mo bewo mwa. Mo yeme nyamia. Ba fele be yewen. Ote be kusube die bie.
Mo yore son. Pyele kane e jole miyoku mo don uhili libe. Oma be unye ke zozi amon jole nte anakole. E se ou la libe anon sele. Yewa.
Agiru sime niya himo. Mo basen ate ete son niya son. Emo nube kpake. Na emo anya beti
mo pierre han so yulin bedon belili no adwe belili ma beso ne be tiansoen minia ko atwensa ko akogua be mo balizozi bali dabane aso ofibere temo biala be yabeti adwen mo mofon mo kankri ben pa betan wo aniemanu be di yame alien ese be yo asone ane Minyan mo anukun biala ma nyamia anyezo. Usan ke, ane mo fon mo le yo asimbe unge mo don pa. Be kwa mo belili zozi belili ne anwa sebe un. Be nge mo kwa wol kakon. Be ton be anwa dien mo. Isika mo be konya inuin. Be niya son kon like mo wachian ewen. Ye be che isika son yo. Chiyan biala, be ya nyamia awlo ne anu. Be ya be awlo mo anu. Bele felie ye be didio benduma be be nyamia ye minian mo kwa kulu bedwe chianda ye metwon be mo banya betin obagwa be mo balimoa balizozi baline aso juma itinsan
ehe elahonko ewia donsan mo dwem mo zufun mo fayo asoni julin ane pierre no zoan Bele kwa nyamia awulo lo, be kwa awi asone. Awulo ne anwan, mwa befleye anwan kamani anwan bele. Bele nzwa bubulu wafu wa konti bele. Bele nzwa swen, bewe ya, anewa bubu. Chiyambia la, befaye bebasi ebele, ma osesele, bema be kwa awulo nyamia awulo nanusika. Mwungunke piyele no zwan, leba awulo awulo nyanun, okwa selebesika. Piyele no zwan, be kwa nyambia si, na piyele aseike.
Niaye
bien kwa niambe afi ojunke pierre no zoan ba maisika ehia pyere ko han ko hreike
ne sika fe nanu ha monen me fa me mawo iti zozi krisimo fi nazaret ni dumanu jasona de
mo pyere han so yulin okoso biane asafa mane anu oko jasoi e bala biane ajan mo ko yupa oko jaso oko nande ono pyere no zoa be ko wuro awuro ni nu ane ole nande ole kukuru oyi nyami aye minyan mo kwa kunike ole nande oyi nyami aye mele mo minyan mo munike bien motana anwa kamane aombre osesere isikan ejwele ko simbeu be ko suru nyami a woli ke mo mofon mo ayo ama bien aw ke mo bien son ngbochima pierre no son ejwele ko siminyan mo aw be kwa be ko tuwo be ko hobe nlo le kama be fe salumo abalanda nienu mo pierre nwuni son hinwa
izara ya ma nzukati ye bia hia hunzan si e ma won nzukati ye e mo le ne ne ye so aw e mo jun ke ye munu ye tumi ana nyame e so pa mo ye so itala e mon yo ma bia hia awon asaw abara habon izake no zo akwa bo nyamian ye na mo nyamian ye wa wulaye akwa zozi anumnyamo emo mono yire zozi be male mani aso ngbaimo pirate bo kloke aha oya ki zozi nun emo hale wa pirate anyunu bereke emo mial ma zozi aun zozi matreso na waza waza mo ese ate sese fwen emo aye ato emo asele pirate ke oya ki kodi awole linu ma onyaiti sapa emo ama ba humeni ala ma mangwan na nyamia koso ama ofi ewonu watinge ya kwaye di inwa danzie tumil mo zozi dumani anun anu dedi mo yele ye o dumasoni anun yo ma sona ke mo ge emo anyunu wa mo emo se ye ne anya ahosero iti dedi mo yele ye wa zozi dumani anun yo ma bia he mo emo nwi wa ni ate apare boko na sian die aniama mo emo no emo ngbai mo ni kemo ba yo zozin meseke emo zima iti yo ma emo ayo nyamia male atinke krisin izraye belengwin gwande fwen mu amale hunu ma egere mo male yengba ma fo mo kwa ti hane ida ban egere son kinso iti emo nu be won wa nyamia nyunu be ka ki ba bara bon na nyamia ya ki emo awu sa wa hwe mo semo yo isa ye me ba ma emo nya alo akeke ese krisin Israel belengwin gwande fwe molili mo oyele ye ke ofama emon omo ba krisison yole zozi na ke karadie odike nyame atana nyame asolo otana lo dede ningel mo kwati ka kibieku osanke egwa son nyame amane ye ahuntie ngbama fon mo hanin daba daba enwe egwa mo moizi halen ye me moti emo nyame an oba ma emo wo ko ma fokon keme emo afianwa ikwa mo ko ha ko hire emon emoti ye sona biara ma wandie ma po ma fosen bekun ye be ye ye fi nyame amenian manu o fi nyame po ma fosami e meleso ngba ma fosen mo beto toaye meleso ene edual mo ye wonun ngba ma fosen mo kwa han ye won gore ana huban mo nyame na ndele ngba ma fo ma so obolin ana huba son tie mo die nge shen ko so mo no e mo anan mo shishelin e mo wonu bie afe nyamia hangere ya bral moke onande wasa son mo aso men ye gira asena son viren mo kwa aso ehikati e mo kwa yele dumanu nyamia lili mo ayire ye akwan osone ike obara ye ire mo so se e mo nu kum biala finga le tenia nu jaswa
juma itina ane piare no zwa anu atoso Beleka ejwe bikili baguan. Ebalala. Nyamia taifu anmo. Nyamia awulu niaso nzalafu kbain. Ono sadusifu anmo. Bekwa. Mo betereke mofu nyon. Dikikili baguan ninge. Ke ewu tinge wabele. Usanake zozi awu atingin. Ejwe ni anyo mabefe feswa. Bekwa shepiale no zwan. Beku gwabe fiade. Kamo ale lesan. Mofu nyon kwa la fiade dede alia kwa hin. Ehi no hiya. Bedon mo bitili ejwen mo piere no zwa hanin. Bilili bilili. Se befa bebe so bemo belili moa belili zozi belili ni aswa bekwa bemenia le ko ko atinu alia hinia zufun gbain mo izae mania so gbain mo beno mania so gbain mo meku ya zuliza lembe anya son momba tibu bien yole taifo gbain hane kayifo Jean Alexandre no taifo gbain hane awon aman mo kwati be mambe no pierre no Jean kwa beja so meku bisa beke
onande tumbe ni ana duma beni aso ye emo ama so ahe anwasan
wawe wanza wanza nko li pierre anzi pierre ko bua beke
mangbain enebe no ya emo ajaso osane ke ya yo buburu afo kon ye emo le bisa ye ke ye han ke atun yale mo so aso ni anwasan ke ma fe emo kle ke be bisa no bete ye bon emo wi ke zozi krisimo fi nazareti mo emo abubo ye kurani aso mo nyame ama ofi ewonu watingen zozi kriso son duman yo ma son ahe anwasao ehele gyo le kan zozi awon gyo wi nke ebon mo emo mo belesi swan abuike otima pa mo emo guri tren ye ye ba kaki ebo pa mo le swan anu ni o zozi awon mi ala yo kwa ke ama son anya itio o san ke e wi adi ni anu sebe yu zozi krisia Nyamia angle ma ye swanga kire fe kon makwa ke ama ye nya etio
ke pierre no zoan le si du juan oku singbain mo an o san ke bese ke pierre no zoan be kata bese ngo ma moa ese ani be si zozi so daba na kemo be nwuru ke buburu wa fo ne an asa o jimo fo nwane an beren be ngo nyama edwere me ngo mbua mo fo nwan mo ehia Mwai mwako mabate nke befiswan mwabe di ejwa nuni befite. Mwai ni mwako su akorwa bafian lo. Benwa.
Meni ya yemo. Zuke li kedye ya yoyobo. Afe zoliza le mamwane mwako ating. Awun yoy inke. Like mwa mwafo son mwa ayon. Ote yasimbe wun like ikpilikba. Oma yangwala yenzu yenwa akorwa. Na koko yo. Na ejwa sone andendema. Wangwa mamwane. Beman ye totu abeke. Sebe bo zozu diman biekun. Pekele son biala. Yen bele.
Mo be ranso yulin. Be kofere pierre no zwan. Be kututu abeke. Nan beke kleminyan moninge. Ese nabe kan zozu jwere be klebe feyekon. Mo ngbayin mo anwa tolin. Pierre no zwan kubisa beke.
E mo tete benia. Nyamyan yunu. Aso ote sese ke. Ye bu e mo otara nyamyan. Na ye die. E gwere mo yate. Ma yenye anwu yen yengura ma yumu ma yenwa ni aso
ngbain mo koto to abeke sebe bozozi son du mo bi kwa benbele mo be han so yulin be ko ya ki pie no zonu ma be ko ho usan ke ngbain mo anwu ma edwa pore mo be gina so be pini mo fon mo afi asibe un ken mo fon mo yori du manu ane menian mo kwa le yinyame aye buburu afo an mo Ewon sare asimbe unu. Ote son mo ane wali afwe abulan na no yizi. Pierre no zwan hotole bemangon mo. Bela mo ngbeni mo ekidibe nun. Egwela mo ngbeni mo hankiri ben. Beko so so so. Beko rambe ko hiri ehine mo. Mo zozi menye hiri mo tele egwela son. Bekwa bebo koyo kon. Beko yo asone. Benwa.
Yeme. Waye ebali awunono asio ono aswe jenven no nuningen mo kwatio waye fale wawa we wanza wanza ne ewura ye na david anu omane david haneke zikati ye mamman mo fa nyamia anpongbaw zikati ye minyan mo jasu nyamia kwame anu asie na so melengbi mo nungbai mo abuayo kon bekwato ayeme ni kisin bekun eloe Otana hole ke kulo hiaso. Blengbi ilode. Komana pons pilate. Zufu no bama batema zufu ni. Bekwa be hole. Wa amutia akwa zozi. Mo wa yeke glengbi. Ngwande fane ati ya huwa. Ngele mo sen. Anu tumin mo len. Ejwe mo ilidi mwa. Ejwene on esisiri daban. Ba yo ma ekwa akpeso. Siandye yeme. Nyayeti efuwa mo bafuan. Na ma wangwan mo awon selepa ma be ha onu anjolen fa wasan si ruwa fuan mo aso ma be onsa yo asi be woninge ma be winwo wo awon ti akwa zozi dumane anu
mo be yure asan yuen le ka mo be yalen e be asen ko kusu wa wa wan zan zan ko jina be kwa benzin pa boko be ko nya awon sere be ko hanya mi anu ejolen be kwa mo be le zozi be lili ne anu sebe onpa be ahonin te kon be ajunin te kon bi nja suma onga ma ke like mo le nte ngome edie na ba fia so kon like biara mo le nte be kwa be die ane mo fon mo le tumi pidipa be kan ye mi zozi e wotinge ni anu jore nya mi akosoko ye yira be so pa be nu bi efe mi ma like anu afe be kwa mo be le ebo ana suan betoneye be fayi esikan be wula mofon mo asem be nielike mo so akon amiae won ye biki iskanio nuha kon be fayi josefo oti levi fo mofon mo toni duma banabase banabase ne ibu yoleke sambo wula awonsele be wure yi sipuru mane anu ane ole ibo kon okotone oko fayi sikan ko bele mofon mo Juma itinu ane bien kun obere be fayi ananiase eyili safila ananiase no eyi benu akosebeun okotoni be asien otoni ya ono eyi bebo koyokun bekobu eskane anu ananiase ko fayi bue ko okowula mofon mo asenu mo pieri wuni esikan okubisa ananiase ke
ananiase Asen mo atoni yini sikan. Nzukati, ye ayaki satan ma wala kawo. Atibye asya ulo, mo ele bali ya to, ekele wawo wanzan wanzan yo. Asen ti wadye, ba miyo ma woke etoni ye, se atoni ye koswa. Yisikan ti wadye, na fi benyanti, ye ema agyono swa, ba otyen wo. Na kulo menyan, ye ali ato akhiribe wo. Na nyamiya monu, ye ali ato akhiribe wo.
Pyele kane swala, ba ananias ko peko fi oko habere oko wu be kwa mo betri ejo sen isuru ko hanbe ngba fere mo kwa ko fofofu ni aun be ko fa iko oko si ko do hwirin san ko sen safira ko a pande make ihu awu pyere ko fere iko bisai ke
safila aso guasua ye emotoni emo asen yo
safila ko bua pyere ke
yo guasua ye ya toni asen yo
Ehia, piyale ko bisa eke.
Oyo se mo enu uhu, e mo abo ayokon. Bele sa yeme wawoy bebe niyan. Niyan, be mo behole siyele uhun. Ba gyo anu anu bele. Okso wo, beno waba hobi.
Eba la, sa fila ko peko fin piyale ajabo be. Oko u, ba fel mo, ba gyoa, ane sa fila awu. Be ko fahe ko hoko siye, ihu anu bele. Ason man mo kwa no be kwa mo betire ejo sen be ko suru nyame apa ane mo fon mo lewo asimbe onige don pa bagwane afia be kwa mo be dezozi be din be kwa be ya salomo abandane anu nyame a awuru be so an fingro make ofai won bozozi minian mo nakso be kwa be kruzozi minian mo jor pa milezua no malasua don pa kule yame bekuli bekobo kadaba den mo aso befawura for mo be fite guane aso bale la ngbaso onu ekpanso edie ane pierre sia iwa wan simbe nu bi aso minya don pa fi kulo kulo mo mo be mata mata zulizalem ne aso beba beba beno wura for mo no be mo wa wa ten mo likri be yalen ye beba be kwa be won kosa Ehia, tenfo kwin, no sadisi fuan mo, mo no be yodi fan. Be kwa, be kwa fa mo fuan mo an ekpo kpa. Be kwa shi mo fuan mo, be kwa gwa be fiade. Na mo adye salin, nye mian so bo fuan kon kwa, ko tike tike fiade suane anwan mo. Oko ma, mo fuan mo ko fite, oko han ko hribe ke.
Emo ho nye mian awule ne anu. Emo han ngwa fufle ne an ekjole. Be hile minyan mo.
Mofon mo kule ejo son kotunu. Ngebo tutunkba. beko ho mi nyan mo di kekekere nyamia awuru lo dey fo pin no isa so mo ko ha beko ya Israel mane asun gbein mo ono ba mo be di adwren beko yimi nya ke be ho fie di so nyen nu lo na be no mo fon mo ba za fo son mo ho yuri fie di so nanu lo me ngo nguma mo fon mo beko sa beko akoto gbein mo be won
ye kwajua ane fiade suane anwan nyika makpa bemo besisa fiade suan koso jijin bebo sokbele anwan enu na mele mo ye tike tike anwan mon ya uma so afe suane enu
mo zafo kpain mo ne nyamia awulo ne aso no telephone kpain mo tele ejoro sen oko simbeo doko bisa bisa beon ke
enwanyan mo mo forma anwanyan aso ejoro ngwa ma inzio
kan ke so kon kwa akoto be inwa
Emonia menian mombo embogwal be fiadin be gwanyamia awulolo beleke kele menian moninge
mo zafo kpin teleke mo formo wo nyamia awulolo ni ono zafo mo be ko okoshi be ben be ko a na ko so zafo mo angrema mo formo ahorwa afi bisuruke ba gwan kototo be ebwe mo benu be wa juli gbein mo ajasrin defo kpin ko bisabeke
Yando tuwa ma emo ke na me ma emo ke klemenian mo ninge konwo josi du manuo emo le du maso ne ba igrezo isa ren kulo bande ni ke emo kulo ke yiwo mo wulin yi jo wo le ka yaso
mo te fo pe ni han sen pierre no mo fo mo ko bua beke
o se ke yebunyamia ye tara kulo menian mo josi sen mo emo bu bore ye kulo ani aso be hun yen yen na mo nyamia ne ama ofi ewonu watinge ye ye nyamia afaye Ase yi fama so, ke bere ngingwande fwe. Mwama izaye kakiye abalabwen, unya ete fakyo. Yenu wawo wanzan wanzan, mwanyamea afama bemo bibuyin, yedi egwela son mwa anwan adanzye.
Mwongbanyi mwote egwela son, beko femo fwon mwa anwan yakpa. Bemwa bemo be kumbe. Anaye falisi fwa kon wabenu, befele bian son gamalye. Wate maranya so kbanyin kon. Minyan mo kwa feri oko jaso ko jina gbein mo afia oko han ko rebeke be ma mo fon mo fitekan mo be ma mo fon mo fitelin gamalia ko han ko re gbein mo ke
izoyere ama emonia be npa woli ke mo emoklo ke be yo minya ehi mo ne an usan ke te dase fitere o shelma biala te dase buli won ke otison tudi Minia eya na ko si so mo be huni minia eya nan bale asandie be ekuni ntole ase be yitedasia judase mo figaile manun ko so fitere edie temmo be ka minia minia si ri so mo be huni be mo ane be si so kwa bale asandie iti kika die mikamikele emoke emo ya chimnya san mo kon na be tebe so fe kon Osanike juma mo beledin se ofi manyame alo a oto ase na se juma mo beledi eben fi nyame alo sapa emongo hola ma iseke iti emonia be npa na emono nyame a banguma ngondi
mo gamalie han so yulin main mo kofa aten mo wahribene aso be kofere mo fon mo be koma be ko fi bembere ese be ko tutu abeke na be bozozi duman feko asana na bayachi benu mofon mofi gbein mo anwunu bekoa ane bali fekpa kezozi dumanu minyan mo akhri be yalo mo yalson chanda be ke kriminian mo ninge nyamia awulo ne anu ono awulo mo anu be bozozi mo tikrisine an ejoropan juma idinsian temosen ane zozi minyan mo leson Zufun mo mabekan greke anien kodju jo zufun mo mabekan ibri anien usanke beke iskania benyama kulanvo malasuan mo mabekan greke anien leka ehia mofo bunu nyan ko ya zozi minian mo kwati be ko fa be ko to be nyunu ke
ati masese ke ye ki nyamia anu agere ni ha yania alia ni chenu yiti aniama mo emanania emo afian lo da kone menian so mo be bo be duma pa mo wa wa wanza wanza no wo benu mo esebe singere ye fa juma sone ye wula besanu idiane ye kuso ye nyate ye yasone ese ye kanyame anu agwelen
mo fon mo hanson mekwa be kuli be kotunu ehe be koyi etiene etiene te son muli dedikpa ese wawa wanzan wanzan woyinu be koyi filippo poluko nikano timon pamenase no nicola nicola son fi klon mo be freye antiosone aso daba ane okozufun mo ason bi mo be yimini anso son mon be ko fa be ko kri mofon mo ko fa besa be ko fua betiso be ko sele nyamia be ko mabe ane nyamia anu adwen le teleko zulizalem bere minye mo ba fa be on ba ma yemezozin ko son pa Teifo don ko le zozi koli ane etiane la yo asimbeu nige bidipa menian mo afia usan ke nyamia tumin noye anwosen oyinu ehia zufu mie mo beko ason mo be freye batpe aswin beno etiane kusutanu zufu son mo fi silene no alexandre kulone aso ono sili no azi manu kemo benia bengorama etiene afi wawe wanza wanza no yinu ese okan ejo ngereso beko bominia pake beton yesonke
etiene ha ejo lete atia moizi no nyamia okan tia ben ye tebo
beko ma baguan no zufu gbain mo no mania so gbain mo ojaso etiene akomienu bekoli etiene mvunu beko she Benu yiko ho mwain mo ajaso. Mo be kwen, adazi yuan mo wo binu. Benwa.
Sona hi, jekima Moise Malan. Nonyamia awulo wanza wanzane, awon gyo le te, hanfe swa. Yate enu anunke, zozi mofi nazalete, babubu nyamia awulon. Ese oke ki Malan, mo Moise falemane yen.
Bekwa mo be gwa, ejulidye suane, anune anye koha etiane awon. Usanke enyine nuka chidike nyamia so mofon mo dien Duma itinso Ehia tefo kpin ko bisa etienke
Aso ejor mo bele kan tiana holo
Etien ko buaike
Minya mano mesemo emotie melemo ane yena Abraham wo Mesopotami mane anun Asanana watu watana alan alimnyam nyamian Yele yemo o helele ye. Nyamia hane helele ye ke. Abraham, fi wamane anutu, jasuwa afliene abu amu. Na wako man momba helewane anu. Ma nyamia hane son, sakpa Abraham fi kalide mane anu kutu. Okwa kotana alan. Alan ebele ye yesi wulio. Ma yesi wulin, nyamia ma ofi ebele okutu. Okwa kotana ma eshemo ene, emotinu ewane anu. Masone anu nyamia amama yilike wa mama ye asebeja kongba koso nyamia baliana hobake ofa masone maye ono esason momo beleba yinzin temo oke joso kili abrahaman ane abraham wole maba enwe ejo bie kumo ha hele abrahamon wasason momo beleba wonzin beba ha ma fofo anu be kachinganga beba hele ba ahuwa dede afo yanna Bemo beko fabe beko yobe ngangan miye mi bua bendeo miyo yeso yua befima hianu betu beba besome ewali kahianu monyamia hane so yolin ono Abraham bekoli njishe son yezole yele mianu pen ehikati ye Abraham wulo yewa blenzoa Izake molili ele otwe otwele yi mianu Izake koso kotwe Zakobo dien Jacob koso ko twe Israel bilie bulunu nyon gbanne modien gban son mo anu mie mo ko fa benyama Joseph amon epo be ko toneye be no ye ko ho Egypt mon oko kachikanga na koso ane nyamia no yesa nyamia koleye fiye amane hunu ko atianu o maneye gele o mane falawon mote Egypt mane asobe bine ko boye sona Falan ko fa Josepho ko si mane aso ono ye awulo ne aso pon Ewa kon kwa tuyen Egypte no kanan man kwa tiyan nou. Yen na mou mouni yale kwa. Afe ane benyama bike fe benima. Mozakobo teleke benya ble Egypte manoun. Okolimwa oko swanye man momo bete yen na ne elokon. Mozakobo swanye ye man mo Egypte manou moutyanye te nyon. Joseph kwa ye yemo kohle yene man mo. Falamon kwa mwule kamo Joseph fin. Oko mu Joseph amwama moyo le son Joseph ko ye yini man moke be wa fa be se no be mu aman moko ati ma be ba Egypte manu be kwa betemenia abula so onunu Jacob ko ho Egypte manu eloye ono ye namo be wulio ben be fune kwa si semo be ko si be se kalmo Abraham tolene anu se kason Abraham toleye emo aman mo asanu sisemo be kemo ane anahoba mo nyamia bole Abraham temle kungen Israel aman mo koli ata bekoso don kwa Egypt mananu lo owa be dede belengi fufo kotana bianaso bemi son onzima Josepho okola kayana mo okohlebe ahruwa okotindibe ma beko hube ma ngangan mo Mele sonye nou, yebe wole Moïse. Moïse te babile nzwa kan mankwa. Nyamiya klo ye jwe. Yese mo fale ye fiale, bete tri ye dede salansan. Mo afe ben nyan, ben gwa man ye fa fiakon. Ben kwa ye ye, be ko fite. Falamon awa baswane, ko mou ye. Oko faye, oko tete ye ke, yimono yikunu ba. Ben ko hehele Moïse, eziti mane anu amamon kwa ati. Moïse kwa kati tume fwa sona jujonu, no, jumalil. Mo Moïse nyane afwa bulanan. Tiyan kwenye mwa oko fwa yinye mwa Israel man mwa an. On nya, ane Egypte san kon lekele Israel man mwa nou kon yale. Moïse kole yinye mwa ne ati aloma, oko hun Egypte sonan. Ojune ka ane yinye man mwa bate ejone abuke, onade yeso, nyamia bali beti. Gango bengwa tema ejo sone abo. Belale alie hene, Moïse kwa jua, Israel aman manu nyua le kongondin, okotila be, ye mwa, na be kon, na emote aniyaman. Bo Moïse hane son, nou hane mo ole bo ye mangon, tuwa se Moïse ke. Mwa san deyo falewo se le ye sok bwen, anake e boyen deo. Ekloke e kume, ke anuma e huni Egypte son niyo. Mo Moïse tele ajo son, oko mwadi ko ho kota na madian manu, elo, oko jaba, ono yebe kwa wo mamile zwa nyo. Ehian zi, afwe abulana, Moïse ko ho ewanu sinayi bukane amube, nyamia bofo neko kwa yeyemu ko hileye sinu, baka kon aso. Mo mwini like son, oko sinyew, na kemane olekmunge bakana on, ono like son kpan, otia, ane yemele kanke. De wana mo nyamia, Abrahamo, Izake no Zakobo nyamia. Islo kwa ha Moïse, yemu kwa wosoye, afi onglo make onia like son kon. Ehia, yeme kwa ha kuhle yeke. Moïse, yeye wangwa buwan, usan ke, likamo ejine te mwaza mwaza. Mamu yalen, mwomenyan moledi, ono etine mwabele tine, wo Egypte manan nulon, majwa seme ba lebeti, yiti. Balaman zwan wo Egypte mane anu no. Moïse son, Israel man mo yele ye tole, be mwa, mwa ye osile wo ye sok bwen, ananke e boyen deo. Yide nye, nyamia sone ye be unlo, kek bwen no defo. Nyamia bofwen, mo yele ye mo hilele ye bakane a son, ko swan ye. Moïse ye, o yele be fi Egypte man anu fitelio. O yele asibe unige, no atele, man son anu. Jebe kokolane anwa, no ewane anu dede afwe abulana. Moïse kukwa son, yohane hilele Israel man moke. Nyamia baswa kwa mafwe kon, keme emaon, ote emo aflina nou sona. Mele mo Israel man mo yale ewane anu lon. Moïse ye, ane odi yenna mo no nyamia so bofwen. Moleka ejwen, kileye sinayi bukane aso ne asafyan. Ye ye, Nyamia fale nguwa jwane wulale yesanu kwa fama yeo. Koso yena mo, ngoma ye anyezo, beko yeye beko to, bekloke aha, besa beko Egypte mane anulo. beko ha beko hile alonke bo amo amo maye ma be so abeliye nyunu osanike moye son mo yele ye fi ezit mananu fitelen yezema ejomo watoyo ehia beko bo amo ko ote enaleba beko yete beko ma amwan mo be monu babon beko li yemo ntutue na mo be yole son nyamia kokati yezi ko sibe oko ya chibe ma beko so amno lo ningel mo ke bati ba hele wo nyamia ngwa ma fon mo katane anunke israel ma ke emogwa ewa nanu ewa dede mo ya fo abla na hin aso meye emo ayete ba mamio cheche na meye emo aya mamio na emo aswa emo amwa muloke tanten no emo amwa elefant zalaman mo emo yon beye emo asobel ehikati mefa emo me komwa motala babylon mane anzi ewane anulo yenna motu beboa betu njishe tantene abo ebe yane nyobon mo base ba hele nyamia malan son wo tante son babo yeke nuhan mo nyamia hilele moyize ke onyaso obon yenna mo kofa tantene ko ula benzin aman mo asanu zozi meleso bele tante son dedebe ko likunumu man mo nyamia fwani nu menan mo ne aso tantene hale ebe dedebe vi david meleso nyamia ko yo david ye david ko sele nyamia tenke osi suama jacobo nyamian nyamia ko maye aten ko so ye wa salomo ye osi nyamia suane o na nyamian mo wa mlon die na suama o klo menian mo ko sine anu yo da ke nyamia ko ma fo ni hane yen o hane ke nyamia mo mebia ne wo nyamia so asene te mebia mo misisie mebia so Nzu suade ye emo kwa si ma mio. Nika beni ye metena mi de memo mio. Nige himo kwa ti aso na me ye mmolio. Izla ye ama akome kete akunu ete anzu selema. Ten biala wawwe mwaza mwaza nebele emo emo melema. Nike mo emo anamo yolen ye emo kuso leyo. Nyamia kwa mafo beni ye emo anamo angele ma ye akuru wawo. Bemo be wale bole sese fo kumbache ne, e wale niamu e jwen, basobe ba humbe. Sese fo kumbache nson, ye kikala, ema ato ye esuwa ba humye niyo. Emo mo nyamia nandele nyamia somo fo nmo aso, ofale malan mane emon, emo anima malaso ne aso.
Mwangbe imo tile jwosen, doko fe iteni anwo yakwa, doko kekabe nwa. Mwa bayo ehin, ane wawwe wanzan wanzan jini iteni anzi. Okoto enye amuno oko nyamia anumnyamun ono zozike oji nyamia famaso itiene ko ha ko hribeke
mamuke amuno abuke maban ji nyamia famaso
mo itie han so bo betelin bekote tia selekpa bekotutu abenzon bekwa bekote bekugwa itiene so bekohwe benwe oho klutiba Bekoto tuye bwe beku hui. Adanze man mo. Oye yibeta jen mo. Beko mak pafele kunke o niyasu. Pafele suen. Befele yi solo. Mele mo minyan mo tutu etiani ebwen. Ane etiani lewyo asone ke.
Yeme zozi. Deme karane.
Mohanso yuelin. Oko koto. Oko tienu selek pa ke.
Yeme ete himo bayon ya chichebe
ohan swala ye ohalinu juma itimotwe etene ehuan mo behuni solo detunu kiaso kungban ye Jerusalem asolo man mo akuru wa hiripikpan balebo asolo man mo kwati Kobo asandye zude no samali mane anu. Mofon mala yebe khali Jerusalem belo. Minye miye mo befele nyamia kpa. Beko hoko fa etiene fwin. Beko ye awale. Beko hoko si. Solo die ete mo ane ole yo asan man mwen. Ote ma zeminde. Owo wolo awulon mo anu. Mene zwa no malaswa. Mo be de zozi be di. Mo ye sako hamben.
ɔkyibe gua be fiade bɛmɔ bɛ bɔre asandeɛ no ne ka mɔ bɛ kɔsen bɛbɔ adwerɛkpa no bɛkreminian mɔ ɛhye a filipo kɔhɔ samari ma ne anu bɛkuro twiri ne aso ɔkɔha kristi ne awodwerɛ ɔkɔhiri ɛbɛ minian mɔ mominian mɔ wu nka filipo la awiɔ asembɛwo ningen bɛkɔaa bɛkɔyɔ ansoroɛ bɛkɔtie yi dwerɛ n mɔ ɔrɛka no kpa afei ane wawɔɛ tɛtɛ dɔn kpa fii nuruafoɔ no mɔ anu fite bɛfite a ane bɛrɛ tɛtea kpa buburuafoɛ no bɛmɔ bɛtua bɛtɔ so n dɔn kpa ko so awo kɔ sa kurosɔ ne aso minian mɔ kɔaa kɔli fɛ twiri kpa ɔbayɛ sɔn ane biako wɔ kurosɔ ne aso bɛ bɛfrɛ biasɔ n simɔ ɔyɛ gyiriwa ɔma ɔsi samari minian mɔ awo obue wo kɛ ɔte sɔn twiri kurosɔ ne aso matoma o gbanyi o bɛkɔaa bɛde yi bɛdi kpa bɛka kɛ
nyamea tumin nuhu mɔ bɛfɛ yɛ tumi twiri kpa no mɔ nu yɛ wɔ biahia nu ɔ
minian mɔ de yi di kpa osan kɛ ɔmatanegyiriwa yi kele bɛn na ɛne biɔ na mɔ filipo bɔre nyamea bɛbi man nɔ zozi kristi awodwerɛ hiri bɛ mɔ belere bɛlilin bɛ merenzua o bɛ maasua o bɛkɔma filipo kɔsɔne bɛ simɔ mu nu kolekoli bɛkɔsɔne ɔkɔfae wo kɔbɔ filipo afei asibɛwo ningen gbirinbirin mɔ filipo la yɔ ɔno atɛlɛ no mɔrɛ yin yɛ kɔaa si simɔ awo mɔ samari aman mɔ lele nyamea anoa adwerɛ bilin mɔfo no mɔ mɔ bɛhare zerusalem bɛrɛn kɔte adwerɛ sɔn ɛhye a bɛkɔye piɛre no zoa kɛ bɛhɔ bɛwolɔ samari ma ne anu mɔ piɛre no zoa juri ɛlɔn bɛkɔsrɛ nyamea maa samari aman mɔ kɔnya wawɛ wazanwazan afei ane basɔne bɛ ɔ yɛme zozi duma no ala na benyanoma wawɛ wazanwazan piɛre no zoa kɔfa bɛsa bɛkɔsie bɛti so maa bɛkɔnya wawɛ wazanwazan mɔ simɔ munikɛ mɔfoɔ no mɔ afa bɛsa bɛsie minian mɔ so maa bɛnya wawɛ wazanwazan ɔkɔyi esika kɔma mɔfoɔ no mɔ ɛwa
ɛmɔ ma metumi so bie na sɔn mɔ nkɔfa mesankɔsie so ne anya wawɛ wazanwazan
mɔhan sɔn piɛre kɔha kɔhire yi kɛ
munzue ha wɔ no wɔ sika n afɛ ɛdwen kɛ ɛkorae sika fa to nyame a akyɛdeɛ n yiti ɛnyama bie osiane kɛ woadwene ntɛɛtɛ wɔ nyame anwunu kaki woadwene tɛ sɔn na sɛre yɛmɛ sɛ ɔkɔtie kɔyɛki wɔ nsa kɔhyewo a afei ma wo kɛ wotia no ntɛɛtɛ som a ɔma akaki ɛtɛ n kanga
ɛhe a simɔ kɔha kɔhire piɛre no zoa kɛ
ɛmɔmu no sɛre yɛme bɛma me na ɛgwerɛ mɔ ama hamenzi muzu anga ma me
mɔ mɔfo nwuan lili yɛme awo adanzeɛ bɛhane ɛno adwerɛ n wirin mekusa bɛkɔhɔ zerusalem mɔ bɛkɔn bɛbɔre adwerɛkpan samari kuro dɔn aso bɛhiri minian mɔ ɛlɛ ho ko yɛme bɔfoɛ no kon kɔha kɔhire filipo kɛ
filipo gya so kɔngwalɔ fa atɛn mɔ fi zerusalem ɔtolokɔ gazan atɛn sɔn ti fua
mɔ nyamea so bɔfoɔ no han sɔn ɛbɛa la filipo kɔgya so kɔhɔ mɔ ɔkɔn ɔkɔwu biako bia sɔn ɔfi etiopi ma ne anu ɔte etiopi ma ne aso bɛn bi baasua no mɔ bɛfrɛ ye kadanse ne abreba pirikpa ye yɛ ɔnea kadanse esika no kɔaa asoɔ bia sɔn basae ɔware nyamea soɛ zerusalem yɛ ɔresa kwae ma nu ɔte yihwiri ne anu ɔlɛkenga krata no mɔ kpamafoɔ isai hɛrin wawɛ wazanwazan kɔha kɔhire filipo kɛ
kɔnwunu na twɛ mata hwiri sɔne
filipo kɔwandi kɔhwe kɔmata hwirin ɔti a ane etiopi soan lɛkenga krata no mɔ kpamafoɔ isai hɛrin filipo kɔbisae kɛ
aso kata ma ɛkengan ɛte boɔ
biane kɔbua filipo kɛ
sɛ manyama so ama wɔbo kame a ɔyɔ sɛ mɔ mete boɔ
ɔkɔma filipo kɔfo kɔtanae wo bɛ hwiri ne anu kata mɔ bian lɛkengan bahere nu kɛ wayɔ kɛ boa bɔ bɛdone lɛkɔ bɛkɔahuiɛ watɔ amule kɛ boa ban tɔ amule bɛmɔ bɛrɛ tetei wo ɛnwua ne anwunu wamuke ma ye no afei soa
beguale nwunu ase bamama ye dibe imere so menia atianu tenmo nwaye okan be won jolo afi ba hui ba ye asie na so
bien ko bi sa filipo ke
mesere wo kankileme nwa won jolo die ye poma fon le kan soa aso imunu won jolo ye le kan na so na fofore a won jolo
ehia filipo ko so so wanande mo ba khere kata ni anuni aso oko bozozi awon ejoro pan ko hiri bien kemo ani beja wonu bele kwen bejulul kakon bekotu asue bien ko se filipo ke
ewun jue nzuyo gege ma mungwara ma sone o
filipo ko buai ke
se ededi wo wa hun anu sapa e kwa ke sone
mo filipo hansen bien wa
mi demi dike zozi klisi te nyame awa
ebala bien koma be ko jina hulin ono filipo be mu nyobe finu be ko jube ko ho asone anu filipo kosone na mo be fi asone anu be fiterin yame wa wan ko fa filipo ko ho bien ngonguma filipo fe ko ole felie okofa aten yame wa wan ko fa filipo ko so okoho ko sei kulo mo be frey azoto ni aso ofi yebele okose sin kulo mo kwa aso oko bo ejoro pan ko hriminian mo dede oko fite sizale kulo ni aso juma itin wona aba ya son ane solo te kri yeme minian mo ahorwa ese be hu ajore wo yi ajununu ehikati oko oko to teifo pin oko sleike o mai kata ma oho damasi kulo ni aso zufun mo aso ni suan mo anu se ojulo na ohun menzuwa no ma suwa mo ba fabe ba ma zozi klisia ane ochibe on be ba zuluzalemo te fo pe in ko kare kata ko mai twen ye ohorio ohori dede mo kakan ju damasi kulo ni asun ngbala liken fi anuno oteke kan ye okotai won be solo ko fiase otia ane bi nwa
solo Zuka ti ekere me ahuru wa o.
Solo ko bisake.
Wonwon. Yeme.
Anienu ko buai ke.
Be fere me zozi. Me ye ekere me ahuru wa ni o. Jatu ko kulo ejula. Be ba kere wali ke mo di ka yen.
Be mo ane be no solo ye bere kon. Koto amule. Be ko ha ebere. Be ko jina. Be te keson. Le jujo. Koso be umayon. Solo fi. Asen ya wukwa jaso, okutike enyen, koso ongwala umumase, bekoso esa, benwe koho damase. Soli lili kiansan, ane umumase, ele san soni enu, soli ngo lili ke, ese, ongonu mwenzwe fe. Aba yosen, ane yamen son akongwa damase bere, befe son soni ananiase, yamen kwa yi unko hirei elalienu, enwa.
Ananiase.
Ananiase kosulo. Enwa
yeme ewume
yeme ko han ko hreike
jaso fagota mo be fraye gota fon ke kala na ko zuja se awulolo bisa sola boso so ni fi galese kolonia so olete nyamia do hia so elalienu solonia ane so akon be fraye ananiate wa wurosua ne anu wa faisa wasie yiso wa ma wa muase ke yidaban
Ananiase ko buaya meke.
Sona he etemo wayo wo menian momo be wo Jerusalem loy. Menian don pa ha ekwa heleme. Ye e wale mo wa wan. Teifo ngban mo aman tumike. O hebe kwa mo bebo wo duman kulo he kason.
Mo Ananiase anwatolen. Yemen ko ha ko hreike.
Ko osanke magi san soke o ho ha mejo o hele be mo beti mazufon. Ono bemel bimo ono isaya amama kuso metumani awon yale kwa mo ba win memonu en ba yi mekele
ehia ananias ko jaso ko ho ke yeme hanhili okoto solo zudase awurube okofaisa ko si solo so hinwa
miniama solo yeme zozimo wa yenwa wahlewo atemo ba damase ewane asoi wasomeke Malama ewu ase kaida bai ma wawo wanzanzan uruonu
ebalala likentike ejuabon ofisoro anyenyaso
okwa yiko gwa solo ku nwaseke idaban okwa jaso okwa mabe kosoni mabe soni yuelin okolilike okonya ansere solo koli elenyanko yami minian mo mabe wadamasene anwbre ebelala solo ko ho zufun mo ason suan mo anu okwa hanko hire minian mo ke zozite nyamia awa solo jolen ko simba kwa benwa benwa
na sona hiye zoli zalem lo
okele be mo be bo zozi du mane ahuru wa kwiri ni o e wale mo wa e wan aso ale manje ma ye mi mi nyan mo onwura ma te ye fo ngbe ni mo asanu ati ye wa e wa
be ke ke hia ane so le di juma ntumi so okwa enyunu kyanda zufu nu mo me be wo damasin huma edwere mo be kan afi so le kre nu ma be nwi ke zozi te krisi Israel belin bingwande foe. Obe dede izi sharkan zufun moko ho solo atie hu ke bekwi. Abie kwa ye solo anzuti. Solo ehuanti. Kemo ane bashe damasi klone awon. Zufun mo sisa klone awon anwan mo kwa ngwano iwa. Ehe, kyankon kwa ngwe, bemo beklo solo ejwen kofa eche pidipa. Beko minaminda yenwan nyama. Beko faba kwa semenze kon anu. Beko mansolo kwa funu. Beko julaye talani anzin lo. Beko man oko ho. Mwoyor son. Solo kusako ho zulu zalemo. Mwojuru ebelen. Ane ukulke ofayon bo. Yemi minyan mo. Nankoso ane. Yemi minyan mo kwa tin suli. Usan ke. Minyan mo nenima ke. Solo akachi yemi swan sakpa. Ehia. Barabase kwa faye. Onwe koho mofon mo anwlo. Ke otwin yole. Mo yame yile unhele. Solo atene aso. Ohane egyre uhiliye. Anwun sele mo solo nyane. Ohane zozi. Anwun gyre uhili damasi minyan mo. Banabase koso soso. Okohane kwa kuhili mofon mo. Ufimele sen. Ye mofon mo fale solo. Bebolebe mo. Juman kwa mo mofon mo di. Wo zuri zalem belen. Solo nombe. Ole awon sere oboye medumane awon jore okriminian mo zufun mo mo be kan greke anien kuluke be kun soro osanke okan ye megren okribe onumbe be sui boso akporwa mo animan mo tirike zufun mo lepende soro be kun be ko fai be ko ho sezare kuro ni aso ebere be ko ma oko ho ikuro talise ehianzi zude manuo Galile manuo, ono samali manuo, zufun moko ya ki yame minyan moko un. Asone man mo ase trani anu, bema yame anye zo. Ane asone legina ijanu, ese ane wawa wana wazan, le ma otele. Temo son, ane piyale nandinu, olefo fwa yame minyan mo, mobe woklon mo asone aon. Kiyankon, oko holida minyan diyan mo abosu fwa. Oko jua, ane biyankon abubu ola ebeso. He afwe mocha he. Biyanswen, befleyi ene, piyere kohanko hileike.
Ene, zozi krisi ama wansa, yiti, jaso, na yoben.
Ebelala, ene kwa jaso, molida klone asu minyan mo, no, salon, bufone anu dien mo, kwa teleke, ene amon asan. Beko fabeon, beko mayemi zozi. Ane ba suwa kongwa kulon mwa befleyi zope ne aso. Ba suwa swen, befleyi tabita. Ote yame zozi son, geleke ane nanua, ane tabitan, yole duma dole kase. Ibu yole ke, enwan zane. E hiafon mwa boka, ono menye ye yole, yote dole kase juma. Temo son, ane dole kase ndema akbole, ye ouliyo. Mwa bebyari yuelin, Beko laye awane aso dabele kon anu. Yame minyan mo, mo be wo zopen, kwa teke piyare wo lida klone aso. Lida koso no zope afian anwama. Beko swa minyan nyan piyare anon loke.
Se wansa kan yen galye niya, yesele wo, ba yen wandende.
Piyare telen galye nan la, onombe, beko ho. Mojulu len, benwenye kwa ho suane anu awane aso lo. Kulanvwe maswa nmo kwa ati le esuwa na kwa ayombe melemo ane dorkase anyi wosun taladien mo mo kpare beko fa beko hiri piere piere koma bekwa be fisuani anu beko fite okokoto okoyo asone moyole asone yulin okokachi nye fune anlo enwa
tabita gaso
tabita kotiketike enyen mouni pierin okotansi piere koso esa okobukai koma okojaso okofre yamiminian mo onokunwo emasuan mo ofa tabita kreba tabita anyi woso zupe kronia so bere minian mo kwa kunke tabita fi ewonu watinge oma bedon belele yeme belili piere chere zupe belakan pa ane oti bien kon awulo bien soen befei simon odi na kporo juma juma itiburu ehe ane bien kon wa cesare kroni asobere bien soen befei konaye oti lomo kwa man mo fan mo befei itali kwa fane aso sahina ono yeye no ema befei nyame apa esebe soye obukazufu ehiafon mo pa ese oyo asone chianda chiankon ewia densa okonwulike kun kelalienu onia ane nyame so bofo kon le wulo yi awulubele owurili a enwa
konai
isulo ko han konai enyi tu abofo ni okobisa ike
yeme nzugoro
bofo nu ko bua ike
wo asone yelen no ebukan mo ebuka ehiafon mo nyamia ale atunu ilwa anvima wo iti suaminiezo pekrone aslo kika ma be hoya bien moli simon ma be flay pierin ma oba ati bien kon aulo bien son be flay simon odi na polo juma yawre ni wo devienne anwa
ma bofwen ma ware hani ejo hilin kolin konayi kofre yengwan mo anunwa ono zafoku zafoswen odi juma konayi asanu yenye so nyame apa konayi kososo ejwane so okohan kwa kohribe ye osone be zupio miniasan la atunu dede aliye kohe aliye hene mo okosenze ginan ye ane be kakambe juzupio temoson pere kofu suan mo basaiti so ne aso okoyo asone obayo son ane ehole kui wale kune likedi na mere mo beton like be main okunwulike kunke alalinu wonia ane awunone abuke likentike tobre so tan pidipa belile inu anane anu ofi awuno oreju ase nanga kile nga kile mo bejatena mo betwembo ase no noma bekwa bewo etan tuiso ne anu anie kunkose piere ke
piere yaso kumbiedi
mo piere tire jure son yenwa
keke yeme osanke nikemo atuaye ke na edin anu mo efia agwaye wan ninma biele
anien ko han ko hrebie kunke
likemo nyamia ko han ko tepam lebuike otemapa
piere ko ngulike son fansan ifansan yeso liken ko fuko ho amuno ane piere lebisae won ko suan ote elalien mo wahine abo temusen ane minian mo mo koneye sone ben koso abisa bisa dede bamu simon awulon bajuye anonu bele beko fere awulon anu son kon beko bisae ke
simon mo be fere piere aso waya tio
ane piere tejujuni elalien mo hinene aun wawa wanzan ko han ko hreike
piele nia menia sane kwende wo iti jaso na eno be ho kikara osan ke meye maswa be o
ehe piele ko ju ko po menia son mo oko han ko hribe ke
sona ni moye male kwende yin yule me na emo wali nzu yore
be ko bua piele ke
sahina ko ne ye waswa ye o otisesefu osona oso nyamea zufu ni mo kwati kuro ijuere nyamia so bofo nko aye hu ahilei bofo nwa ko ne ma be fele wo na otie ejue mo eba han klei
mo piele tere ngarien okoma be ko wuru awuru okosisi be dabere belale mo ali ehirin piele ko jaso onu bebe ko ho mo bekwen zupe bele anyema mi mo hwa suma ne piele bela atunu dede ali e ko he ali ehine mo beju cesarin ane ko nei no ewo ama no imango mo motori asafer ben bele mun debe mo piele ju eberen ko nei ko jaso oko ho ko payate oko tuko to piele ajanu oko bere wase oko swi piele ko jaswi oko han ko hrike
jaso ne so me na me so ndi kulu so na kewo
mo han so yulin ono ko nei bili ajujwe dede be kwa wuro awulo oju ebera minya don pa aya piele ko han ko hribeke
e ma se kezu fun ma mala mama aten ke ye no be mo betima zufun sanu ese ya wuro be awulo na me die nyamia ahreme ke nema aten mimu ma san bie mvui ma mengo ma ye won bie pa ma me kwa ye won ehi kati ke ma fere mi ni ala ma gyo ma e gyo nga kire fe ma a feliken mo iti ye ma fere men e mo ha mande
kone ye won
ene te kyan san be boli don san mo be ba fa be yo asonen ane ngo me awuro nan me yo asone e be ala sona ko ko yi un ko hilme son so wula tade fufu e xien xien e nwa ko nei nyamia ati waso ne yolen e se ilwa anvima e bukan mo e bukal e hian fon mo iti son menian zope ma be ho ya simon bo be fele yi piele bara oti simon mo di na polo gumane awulo awulo son wo devie ne anwalo e belala ngo yi menian ke be ho yi ya o mafua ke kara die moye kwa ye ya ewan nyame anyunu egoro moye me afa wula wonwan kan na yeletie
ehia piele ko jaso koso so egoro so hinwa
sia die mamu yoyin ke nyame an gbama minian monu sona biela mo fi manga kile alu mo fere nyame a mo bu ma sesen nyame akulo igore nyame mati kulo menian ma nun ona de zozi krista so ba bo egoro pan mama alo akiken wa kele israel aman mo e mo se egel mo walen oneke otun yole mo egoro pan ya atwa sunday zude manianun galile manianun ye ye kwali li moa bari bo mere mo ane zoan le fere menian mo ke be bara ma oson ben e mo se kenya me fale wa wa wanzan wanzan anu tumi mani zozi mo fi nazareten Zozi ko kulon maso oyo menian mo ye o ma be kwa mo be wo abosama sabo nyawu sa o sanake ani nya nya li nzi juman kwa mo wali ye zufun mo manianu no zolizalem kuloni ason ye di wan danzie ba bo boye kulo aso ba hu ye na iki ansani aso nyamia ma ofi ewo nu watinge nyamia ama wa ye won wo hele nyamia ama wa nyi ma ye won wange ma baguan na wa ma wa ye won wo hele ye mo olili mo afari ye ke adanzien mo nyamia ma ofi ewo ni tigelen ye no ye ato asa wa han wo hele ye ke ye bo egbele pan ye hele menian mo ese ye li adanzie ke yi zozi ye nyamia ase yi ngwa no ewo ma nde bu afo mo ma fon mo kwa han ye wo gele ke sona biala mo kole kolin yudu manu sona sona nya ete fake
ane piere anwa oso ote kan ejuren wa wa wanza wanzan kwa kwa wuru be kwa mo biliti ejuren mo piere ne kan anu ejuren ko si zuful mo mo ba fa be won ba ma yemen mo be wa suma ne piere ne au usan ke nyamia afai wa wa wanza wanzan ne ama be mo beti mo zufun ko so afi betia ane mi nyason mo lekan ane ngakire ngakire be yenye mpiri aye ehia piere wa
meni ehi mo banya wa wo wanza wanza ke yen aso so akwa toto abe ke na be sone yo
piere koma atike be sone be wo zozi krisi dumanu mo be sone be yulin be kwasere piere ke oli ko eyulenwa ko be wonbere
juma itiburu no ko mo yal sen mo fon mo no animan mo mo be wo zude mane anun kwa teke bemo betima zufun
beko so ba le nyamia ano adwoan ba li na mo piesa wa le Jerusalem zufun mo mo ba fa benu ba ma yemen ko tu inyunu benwa
agulo menia mo betema zufune awulo ese eno be adidi
ehia piele koso so adwo so ko hehe benu ke adwo twen yolen inwa
anenwa zope koloni asobere ele honko mele mo me yu asonen ngo woni ke konke la lenu ni ke mo woni yin ti ke table so tala kripa belile inu ananianu ofia uno ana ole juba me onbere minia ekanianu a ngo won nanga kirenga kire mokwati mati ye kirien bama be gate na bama be kube wanse onon man mo mitia ane ane yakon lekan kile meke pierre jasuku biedi mandere son namaseke keke yeme osan kelike ma atua kana edi ana ifia agwaye won nilma biele ese anen fi awno kote bieku yewa nike ma nyame awa otepan ne buike otma pa nike ne koyo sodere fansa yo osa fure awno tam so kumban menian sa kwa akogina awulon mane wonu bere ne anwanu befi sezale baso beke ba yame Wawa wazan, kwa ha kuhi mike, na mame shushume buwase, na mnu beho, anyaman siya himo emu mbe wan, beho lisu malame sezali, menu be, ye ya wololi bian ya ulonianu o. Mwa ya wololi ye ya ulonianu in, kwa waneye kwa ha ke, atpien yale, mwa nyamia so bofo kon, yele yon helele ye, yiswa nianu, bofo sone hain helele ke, yeswa, ma ho ya simo, Ma be fere yi piele zope lo ba. E gyalama en wafilien. E motia benyabetin. Oba hankere wo. Ngyule be ma meka yigyalo niyala. Beko nyan wazwa wanzan wanzan keye koso. Ye nyane yengele mounun. Ma yole son. Na amitia kake e gyalama yeme hanen. Ye wan. Zwan aswani menian mo aswounu. Na yemwa diye. Nyamia wawwa wanzan wanzan. Ye be fabe soni yembo. Ake diyan mo nyamia afama ye. Mwa yale ye min sozi krisi yalin. Akedye kumbwa son. Ye wafama mabek subo. Anendi mindi yese. Mwa meno nyamia. Ye kwen yibu suman zwan.
Mwa betiri edyo el swan. Biku mwa benwa. Bekwa yi nyamia aye. Benwa.
Ote anahole. Nyamia ama bemo betima zufu ni mokuso aten. Ke be kekibe abalabon. Befa bemo bemay binyangwa.
Ehi. Mela mo bekle ya meme nian mo ahorwa mo be huni etienen asan mal mo boli asandie mie mo boli beti fenisi no sipro manu mie mo koso kwali kulon mo be frei antioso ne aso zufon mala ye ane be kan ya mie no adwan bekle be na koso ya meme nian mie mo fi sipro no silene be ko ho antioso mo be juru ebelen Beko bo yami zozi ajurokpan beko hriba mo betima zufun. Yami ko faisak pan ko si beso. Minya don pa koli ajurokpan beko li. Beko fa bemo beko ma yami. Mo Jerusalem asonin yon nou minyan mo tele ajuroswen. Beko swan banabase antiosu lo. Banabase kwa yujulu lo. Mo nguni juma mo nyamia alibelen. Ulili yon fe. Oko wula anyaman mo kwa anonsele. Kebe faba honen kwa ti. Beso yeme. Banabase te son akpa. O le dedi ese wawwe wazan wazan wo inu pa. Ehi ati, minya donk pa farebe honbe mani yeme. Ehi anzi, banabase kwa le sole fa, talise. Moto le sole, onye kwa antioso, beko li ebele afwe kwa korekon. Beko li juma asone sone anu. Beko hwe minya donk pa ninge. Antioso be, yebe li di mwa. Befere yame minyan mo krisi amaw. Temo son, yame mbo mwafem ye mwafi zoluza lemo bekwa antioso. Mbo mwafo son, bedu hwa konli agabisi. Agabisi kwa jaso, wawwe wazan wazan koma kohanke. Angwa shema, ekwe pidipa bat pin asyen laka kwa hati. Edwe son pineso, mele mo ane kulodu te lomo bilimbi kwenye. Mo yame minyan mo tele edwe son, Bi fual ke son kun biala like mo esa kotwin ofa bala ma be fa be wa animal momo be wo zude mane anuloy be ko yo yi so sapa be ko yi banabase no solo kebe fa akadje son mo be fa ma zude mani anu lo asono yan so ngbein mo juma itibu nu nyo ehe melamo bana base no solo be juri Jerusalem belen belen bi elode ko boye boko hre ason man mie mo akrowa okoma be ko fa dadie be ko hu zon anima bien zwake kama elode nia Yinyol yasoni yo zufun mo enyimen. Okoma be kwa shipieri. Zufun mo fet mo bidia. Beni makman mo fali ayile wunun. Temson, ye beshiri yo. Mo beshiri pieri yulin. Ilode koma be kwa tuifiade. Oko fayiko wula zafo fatule na asanu. Fatule kumbiala. Zafo na yebe wunuo. Ane ilode na mundeke be dipake fetin yua. Ye ofa pieri fite bagwane anyunu. Ubuayen deo. Ane piyare la fiyade suane anu. Na ason man mo kwa sere piyare atin zere mo su ebwe. Oba yosen, alia kien, ane elode le bua piyare nde. Beko fangonzongonzo nyon, beko cheche piyare. Olanzala fu nyon afiyan oledafe. Zafon mo, mo besi sa fiyade suane jiji anwane anyunbe. Ebala la, yame bofon kunko fite. Leka mo piyare lan kota yuyin kekanye nyamia so bofwen ko kusukusu piere okotinge hewa
piere kawon jaso
isango zongozon mo ko futi ko gwa bofwon wa
fawo beletin che won so na wo wulawo ngbabwan
piere ko jaso oko fai beletin ko shi won so oko wulaye ngbabwan bofwon wa
wulawo ta die kpirin na simi so
piere si bofwon so o fifia di suwa nyanu oko fite. Hiya junu nua, ane elalia ye orechinyo. Afe, ogunu manu ke, bafwen ye, oledi juma son sakpao. Ono bafwen, beko san alimwa zafo fatule ne aon. Beko san motia inyuan koso aon. Beko to bulale anuan, mwa betria, ane bere wulkule ne anun. Anuan suwa ne angome, kotike be yunu bere. Beko fite, beko singota kwanso. Bofwen koye ki piyare be, oko wanya. Afi mo yorosun, bele mo piyare amunuwa, inwa.
Siandye, mamwenye yuen, yeme aswa yi bofwen, ke obala alemin fi elode asanu, ano eten kwa mo zufun mo susumen.
Mo jounin dede mo tire, ejwa ne abon, oko bo iti zwa mo befleye, makene ani mali awululo. Oko jua, minyanton pa aya ebele, Belejo asone. Piyare ko bo anwan. Afanya balsu akon. Befeyi lode. Oko ho anwan itike. Mo lode tele piyare anen. Oko li yon fe. Nako so ongo tike ma anwan. Oko wandi ko ho ko bo amanye awulo kunulo. Ke piyare yole bo anwan yo. Mo bole amanye son. Benwan.
Seke lese.
Anen lode leken fu asoke.
Stakba. Piyale yole bo anwan yo.
Benwan.
Sika yi bofwen, ye wa ye unwa hili yo.
Mbabeke ken hen, ane piyale te jin anwan ye zin ote bo. Betike anwan ya, piyale jin, ekwe ko simbeon. Piyale ka bo mbabeke, bi mwa benwan. Ka chwen yole, mba yame yili fiyadi suwa nye nun. Oko so so so, oko hanko hili be. Ese yi unwa.
E mohan ekwe aswen me hile zwa keno anyaman mo.
Mohan aswen. Ufitele, oboliti le kafufole. Obedede alia kwa shen. Zafo mwa kunde piyari ya. Bengu piyari ni. Benye kwa buro. Ilode kwa mamba kwa hoye kunde. Bekwa kunde dede otema mwa belingu yo. Ehia, ilode kwa mamba kwa bisa bisa. Zafo son mwa kusuwa. Hibe yasye, ilode mayate kebi humbe. Ehia nzi, ilode fizu de manu. Okwa hoko tansi zale kan. Oba yoswen, ane ilode afe. Tino sidon aman mo anwe yakpa. Hekati, doko un elode menian mo mo be di, yiswa nye nu juma nye sok bay ni an. Beno yiko tila amangwa. Bien swen, befeye balasi tousi. Beno kwa sebe on. Beko akotu elode. Beko sen balasi tousi aso. Beko fa beko to elode anyunu. Ke be kuluke be si seba fiyan. Usan ke, elode man yoma be di diyo. Beko hrebe on tiyan. Mo tiyan son julin. Ilode ko wula yi ben bin ta adyen. Okwa tan yi bi anyan son.
oko hanjo dede enu akoto mi nian mo ko bo besanu benwa
na mi ya wa jojo na na cross one
temusen ya mi bafon ko oyi ewe kwato ilode ahun usan ke ilode ama basu ike besu nyamian ga kwakoli ilode le ko hui ehi no ehi a ane nyamian adwan letele mi nia don le fa ben be ma yeme Barnabas no solo die mo beno awan wale Jerusalem yulin be ko sabe ko ho antioso mo be kwen beno zon mo be fe makin ye be hore yo juma itibuno san ehe anen gbo mafo eno ngehere fo e wo antioso asore ne anu enwu be Barnabas Simeon mo be fe ibile Lucius Mofi silenin manahene mo betarino belimbi elode lekakon ye solo ele honkon ane belechi ehwe bebyo asone ehia wawa wanza wanza ko hanko hribeke
emosie banabase no solo ahamia mambeli juma mo itiye mafeleben
mo wawa wanza wanza han so mo beshiri ehwe bebyo asone mo beba yuen Beko fabesa, beko fwa banabase, non solo aon. Beko serenyamia, beko mambe, beko yekibe ma beko ho. Ehi, wawa wanzan wanzan ko swan banabase, non solo. Beko ju selisi, kulone aso. Beko fameli be, beko ho si pulu man, mwa suya fiyane anu. Bela mo bejudu kulen, mwa befleye salamini ne aswen. Beko hanyamia anwa ejwen, Zufun mo ason suan mo anu. Mo banabase no solo bekwen. Beno zwan mo befreye makin yo holio. Ote bebo kafwe. Esebe fi salamini be. Beko te asua fiyank mo leson. Dede beko jukulon mo befreye pa fosone aso. Beto lo zufu bien kombele. Bien son. Befreye bazozi. Oye jiriwa. Ese obuyon ke ote nyamiak pomanfwe. Ane bazozi swen wo bien mosie si pou mane ambe be fele bien swen se zousou polousou ote ngale fwe o koma be ko fele banabase no solo ou sanke ou kulke ote nyamia anwa jolen mo se zousou polousou ma be fele ben bazozi mo ngeleke anine nou be fele yi elimase mo ibu yolo ke son mo yi jiriwa okututu abanabase no solo atin ese ko hanko hire pein ke no de nyamia no jwendi ehia wawa wanza wanza no kujina solo mo ese be flei polo ne anzi okutuyin ko gua elimase ahun ewa
apoti nu teso abosamo wa mo poli ke kwa motepa chembe di ye nyamia ninge mo ko sesien eya ki ese kio kikara die muike ya me ba finwolike Wanyin basi mele kanswa, engon wuma senze anekon.
Ebalala, ilimase anyin kosi, okoha awosinu. Ane oleto toye sa, okmone swan, oswaye sa ma ojitata. Mwa kumanan unu yiswen, ekwe sini yon, okule yame anwa jwa nukoli. Ehyanzi, polo na ima ngon mwa, beko fomeli nu pafosobe, beko bobeti panfili mane anu. Beko ho kulon mo be flei pelizo ne aso. Zwa make ko ye ki bebe, oku sa inzi Jerusalemo. Polo no banabase, beko fa aten, beno yuli antioso, mo wo pizidi manun. Ahumi ale chien, beko uruzufun mo ason suane anu, beko tetanase. Ason yole ni anu, minia kokenga, moizi malakatan, no mo mwafwan mo dien. Mo bekenga yulin, Asone ni asun gbein mo mabe hanen be hele polo no banabase ke
ani ma mezu mo se mo lejo e be kan be wo wura be mo ba yawa ne awon sela atin wonu
mo gbein mo han sen pol ko jaso okoto isa okobubu be hinwa
isa ama ono ama mo e ma anye so nyame a be soen e mo tie isa ama mo nyame ne afere ye na mo wa mabali ata ben wan son mere mane bete nyofo egypt mane nulan ehianzi tumeso Nyamia ayibefi ezibitu mani anu. Mele mane benande ewa ni anu. Nyamia gwalebe anu ali eko afu abulana. Nyamia kwa boman so aboso. Kanda mani anu. Oko fabele kan. Kwa mayenan mo. Kebe ajalike. Afu kwa eyana abulanu kwa sen. Eyezi. Bemo bedi ajwane. Buli mani dede ojuli kwa mafuwa samye meleso. Samye meleso. Ben wan be kulo kebe nyabele jbi. Ma osi ebe. Nyamia kwa siye kisi awa sa yuli. Mofi benzo ame afilie ni anuin. Belenjbi kwa mabe. Sa yuli lili belenjbi afuwe abula na. Mwa nyamia tulili yin. Yo siye le Davidi belenjbi yon. Nyamia lili Davidi anwa danzi ya ke. Ma wike. Jese awa Davidi teme anwunu nusona. Like kwa momi kulen. Ye oyo. Davidi aboso son kon. Yo le zozi. Nyamia asye zozi ke Israel mana tingwande fwe. Osane ke, nyamia bole anahoba son. Asana nan zozi an. Zon hani heli Israel ma bonden ke. Be kachi be abalabon. Be fabe wombe ma nyamia. Ma osone be. Mo zon kwa yi ayo lien. Okobi saminyan mo ke. Ema wwan. Mwa son diye yo le men. Sonne mo ema la wonde yen. Na yi yo le men. Na ema tiye. Son kufi minzi. Oleba. Mese mbata makeme nyanji yija mwabuwa nyaman. Aniyama melenzwa. Ema mo bete abalaon abosume niya. Ono ema temo zufo. Koso ema nyen so nyamia besoen. Yedu monuati. Ye beti le ngalia he ao. Afe Jerusalem amane mo. Nombeng bayini mo. Ba muma zozi son. Ese egyore mo mwamafuane mo. Hele mo enwumi enliye biya la bekingan. Bantema yebo. Nabedye. Ba mamba unhuzozi. Ba ma ejwane mo mwamafuane mo hanene ya akpenso. Besi pilate soke omabe huye. Koso bangwa mamba nkele ma. Keli kesu wati. Ye ye wambe huye. Mo zozi ya wanjwane kwa mo wo. Ekele ejwane ya nukpene nesoy. Be kwa yifi kuluwa ne aso. Be kwa hoko siye. Na nyamia ma ofi ewonu watinge. Mo zozi fi ewonu tingele. Oyele wan chiyan kwa nye nye. Ohele bema benoye nandelen. Oboye bo galile mani anu. Okwe ju zolu zalemo. Mini aso anemo. Be ye siyan diye. Bele di adanzi ebe kanye jolen. Be kele Israel mani yo. Ye monu. Yela bo e jorok baso ye kele mo. Otilike mo nyamia fale bole ye namo anokuba. Nyamia ama anokuba so ne akpienso. Ama yama yate ye namo abosume niyan. Osane ke. Wa mazozi fi ewonu watinge kebek pine be here wa Israel ejo tu akata ne ati nyane anun ke etemewa enemo kwen nde wase nyamia haleke oma ofi ewonu tinge oma ohun makon ewunke atwe hane yen anwote anyina ngbapan mo mfa male Davidi anahoban ya me fami ma emo eikati le kakumbieku Ye wwa, engwa mama aten, ma wwa anwa tiye swanan, ngwa kpala ma se kane anu. Mele ma ane belen bi David te tiye sen, li kema nyamia bisari eke o yuen, o yole, David ya wu, ba siyeye le kama be siyeye na mwen, wakpala. Na swan mwa nyamia ama ofi e wonu watingen, wangpala ma. Ani ama melezu ama, ema wike, zozi du manu, ye ema kura ke, Benya ete fachyo. Son biyala mo deyidin. Onya yiti. Fi yinywa liya eten mo kwa. Mo moyezi malane angwala ande ma emwan. Fi nufite. Emwan yame onkwa. Na ajwala mo yamiya mwa mafuwa mo hanene. Anga ma emwan. Afe benwan. Atube onba. Emwan niya. Ma osin benwan. Osane ke. Emwan diya yue. Emwan meleso. Memba yo li kekon. Se soran kan li ke soran yon jore kele emwa. Emwa ngole ngole ima.
Mwa paro anwa tole. Mwa be fi aswa ni be fitelen. Beko hanbe ko hile paro. No banabas ke. Bi sabe ba e umi yon liye chianfo fole. Na be khan e jore soran bi kun. Mwa be sandelen. Zufu nmo don. No bomo be timo zufu. Na kso be ko zufu nmo aswa ni biyen. Beko fabeon. Beko bo paro no banabas. Beno beko jujo. Polo no banabase, beko botubeke, zozi aon e jorok pal mo batin, bitila nukba. mo ehumi ale chen mo be helin julin yame anu adwane tie ati kulo bonten ko ya mo zufun mo muni son be ko fa paulo no bana base awon po edwel mo paulo lekan ane bele bo be ye be pe yin zuba paulo no bana bas ko nya awon sele be ko han be ko hribeke
amo zufun mo amo ye odike be di mo a be kan ya mi anu adwane be kele emo na kemo wangiama emo mo ese emo nia ngwa molema ayolien zenvatama emo ni yiti kikara dien yele kachi yenye be mo betima jufunu molo osane ke enwu juma mo yeme afawula yesanun yewa masiwa kekane ye ma etama be mo betima jufunu mo na ebo ngwa le ni awon jole ekele asena suwa menian mo kwati
bo be mo betima jufun tele ejole swen be kuli unfe be kwaye yame anu ajani aye be kwa manyamia ahlebeduma yikatani anu ke be nyangwa molema ayulien minyason mokofa be on be kwa mayeme yame anu ajani kotele ebretine aso ehia zufun moko wugula malsuan bilin bilin mo mo be sonyamian no kulonia so menia bilin bilin mo abo be ko hire poro no banabase ahorowa be kwa fun be fi be mani anu poro no banabase be kwa wosu be jani anu anwan be ku gwa be kuro ni aso bere be kwa ho ikuni wa mu kuro ni aso ibu krike jufun momo be nguro ma ke be fa be won be ma yeme se be minia na poro no banabase jolo be mo ba fa be won ba ma yeme anti yosulon be die wa wa wanza wanza wo be nu ese be le felie Juma iti bulu na mo polo no banabas juli ikoni wam lon be hol zufu mo ason suane anu ka ba pin be bole ejoro pan o mo zufu no be mo betima zufun be don be far be on be mani yeme na zufun mo mo be nguru ma ka be far be on be ma yemen be ko wura be mo betima zufu ne abo ma be ko fa animan mo anpo polo no banabas die betanani ikoni wa mo bere o sherpa bele awon sele no dedi yaminu bekan inu ajoren yamema betumi ma beyi atere bejo asimbeuningi o ya iso o ma be wike ye anvo mu ajoren mo bekan te anahole kroni aso be mi nyan mo ko bubenunu mi mo jin zufun mo anzi mi mo ko so jin mo fon mo anzi ehia zufun mo no bama betima zufun no ben gbain mo ko bo bwa ben mere ba khire polo no banabas ahoro wa betutu be bwe be kumbe mo polo no banabas muninun be ko yi be bore ni bere be ko holy city no delebo no clone mo mo be mantamantam ben mo aso city no delebo te likawoni manu kulo ebere be ko bore ejoro pan be ko khire minian mo oba yosen ane bien kun wori sitiri klone asobere bien santi buburu wa foe sumi imatumanu onandere male ela honko ane oletie egwel mo poro le kankre minian mon poro anye ko haim onia ane bien le dedi okwake inusa ehia poro ko tie ko hanko hreike
jasu jina faun
mo poro hanson waka bien ko jasu ko jina ese ko nande Mominian manguli mo polo jwalen da ko bobe ko sulu likawoni anenye nuke
mosun mo akati be onklo menian ba yafian wa
be ko ton banabas zese moti be bosun kulin ye be ko ton polo ko so el messi moti be mosun mo o ma fwen usan ke polo ye ane ojujo no banabas anu mo ewul kloni anu e be ye basi boson zese suamio son mototo zesin koma beko fanale beko se sambe sonyama beko si sanu fawase beno nalel mwako akulone anone anyunu bien son no kuloman kuloke be fanale son mo be yete be man polo no banabase mo polo no banabase tri ejor son beko sotadien mo be wulan beko titinu bele ewondie Bako gulminian mo afian bele etien benwa
ebiama Zukati ya emo yoswa. Ya tikulomeni ya ke emala. Ya heheli emo. Marema ya bole ajokpane. Ke emo ya chini nge mamma himo begwa. Nambe kachibe nyeti ya sefwa nyami ya ni anulo. Usani ke. Yiyo bole ya uno. No ase. Aswe jenvien. Nunu nge nukwa ati yo. Daba. Nyami ya chilimane ya numeni ya numo. Mason kumbi ya la sene atimo kule ni aso. Na koso tembi ya la. Oyo ye mabe unye. Oma eswe nto. Ma emwe ningen mo yokba. Ugwa emwa anwa liye. Ese o ula fe liye chulikba. Emwa ahone ni anu.
Ehi. Ejwe mounu. Mo polo no banabas leken ma. Beye ki te yen. Na yungu bie. Ye anibili diyo. Ehi. Zufu miye mo fi antiyoso. Mo wo pizidi manun. Ono ikonyo mu kulone aso. Bekwa. Beko kachi kulomane ati. Beko tutupolo ebwe. Ke bekwi. Baba yu ayison. Bekwene ke ane wawu. Beko shen beko to kulotiba. Namo bemo bede nyamiya bedin. Yale yon. Oko jaso. Oko ulu kulone anu. Belale mo alia hinen. Polo no banabase koho kulone mo befleye delebone aso. Ehe. Mo polo no banabase judi delebo. Kulone asun. Beko bojolok pan, beko nya minyan don kwa ebele, beko ma yeme. Befi bele, beko sa benzin li sitili, ikoni wamo, no antiwaso, ma wapizidi manun. Beko wula yeme minyan mo ansele. Beko boto be, kebe jina kmundi wabede dine anu. Bekan bekli beke.
Odikeye wunye yunun kwa, kwa aka na ya wole nyamia be mimani anu.
Klokun biala asonene anu. Be mabe si mgbeni, be kie kwe, be yo asoni yua, be srenya mia, be fabebe wula yeme mo bale balini, asanu. Ehienzi, be kwa tenu pizidi mane anu, be kwa ju panfili mani anu. Be kwa hanya mia anwa ejwen, perezo, kuleni aso. Be fi bele, be kwa ho atali, kuleni koso aso. Atali bele, be kwa fumelin, mwale kwa antiyoso ne anu. Usan ke, antiyosu bere, ye be falbe be ulale nyamia asanu, mo be kwali jumani liyo. Mo be juli antiyosu bere ni, miku ya asan man mo. Ikwa mo nyamia nandele beso yole, ono ke be kine be yole, mo be mo beti mo zufun lele nyamia lilin, be kubunu aman ye be kuhilibe. Mo be ngunbe on yole ni, polo no banabase kare anyaman mo anbele, be shere antiyosu. Juma iti bulu nunu. Ehe, minya fizu de manu, bekwa antiyoso. Bejulu bele, mobeke kre animan mo ningen. Benwa.
Sebanjema emo mianu, ke mwezi malat ni kre niya. Emo angwara benyaman guwa.
Mwa polo no banabase tele ejole swen. Benu minya son moko sui boso akporo wakpa. Ehia, okoyo mwa polo no banabase, no animan mye mo. Beho Zorizalemo, bato mafon mo, long bain mo, wo ejo sone aon. Mo bekwen, ason mal mo ko gwabate, beko tenu, fenisi no samali, mane anu. Le kamo beko djun, ke otwen yale, mo bomo betimo zufun, fal beon be mane nyamian, be kanon dra, anyeman mo di un fet pidipa. Mo polo no barabase, no ehine mo juli Zorizalemon, ason mal mo, no mofon mo no gbein mo ko le batin juma mo nyamia nandere beso olilin polo no banabase ko han kwa be ko hribe mo yel sen falsi fo mi mo mo be fare be mo be mane yemen kwa jaso be won
odike be gbe be mo batima zufu mi anu ese odike be ma be di moezi malani aso
ejo so ni o mofon mo no gbein mo kwa ho anya. Be basari dedea, piele kwa jaso, enwa.
Ani mamo, emo seke emo fiyanwa, nyamia yelmiya she, ke mo ejo kwa ngireye ebe mo, beti mazufun, mambele ebeli. Nyamia mo seminyan mo ahone nyanu gyolen, wafayi wawe wanzan wanzan uwa mabe, ke wafa wa mayen, nyamia ayoye so, wawon hileke wa sobenu. Ye o, be o, nyamia mba manu, osan ke bali nyamia bali, watibe ahonye on. Oyo se mo afisyan die, emo kreke be so nyamia benyan, bole ma ye na mo no ye yangura ma ye swan be come so ye oyo na ye die ye de dike ye tinya mo ye nyan ke be so ba nyayen ye mi zozi an vodu manuo
mo piere han swan be kwa be ko gwadin be ko tie paro no banabase atele no asimau ninge mo nyame na ndele be so owele wo be mo be tema zufu ne afian paro no banabase kon hai jure beku hribe mo poro no banabase anwa tolen zwake kwa jaso hewa
aniyama menzu ambo embo tieme ke opinwal mo aboboni anu nyamia fale be mo betima zufu ne anu mie mo wakaki ime ni ambo iduma la beson simo ahan jure ejure mo wa han ono mo nyamia ambo mafo an mo hanen tekon osan ke ehra jure leklike yamenwa Ehianzi mebesa meba Davidi suan mo wabubu wagwan misamisi bosoni anu ese metengay meleson menia bongan kwatin beba akonde yeme anzi atin yo bekwara mo betima zufu mo mafrebeke bekaki mi menian beba yoyi so yeme mo yili ngeson mo kilele dabadaban egoro mo lekane ane ekati Midem tunuke, watima kwake, bekele bemo betima zufu, mobafa bemba wula nyamia asanun yale. Nakoso yehelebe karata, yeha yehilebeke, nabedi amwaso na, nabedi na boka imogyan, nabedi kumu, ese nabe yo satelefoe nyolye. Afe ofitete, klokun bialaso, miniaka moizi malane anugyore. Bekengaye eumye liye kianda, Zufu nmo asoni swan mo anu
mo zwake anatolin mo fon mo no gmain mo no asol man mo kwa anu ko sebeun be koye aniema mi mo ba fiambere mo be no paro no banabase ko antioso be mo be yirben mo yele zude mo be flaye pasabasen wono silase zude no silase te asol ni anu mi ni mo aniema mo fer be pao Karatan, mobe faula le besanun, eun egwe mo wunun, aniema mo, emo mo betimo zufo, mobe wo antiosu klune aso, sili, no silisi mane anun, zozi mo fon mo, no asone mwen mo, mo beti emo anieman, bemwa bebi se mo ahe, ya teike, miye fiye fiye wa, bahe kre ninge, basa ki emo tienu, eseba ma emo lwa abobeon, Minyason mo, na ye swan bo. Hekati, yenwa asayen wa, ya yiminya, kebe otu embo. Benu yenye ma poro, no banabase, mo benu chia yen, ye bele bao. Yeme zozi krisi dumanu, aha minyan mo kumparo no banabase. Egwele mo ya hereye ewan, zude, no silasi munu, beba ganu gwele bikri embo. Usan ke, Yano wawa wazan wazan. Yungro make emo wu efeko. Namate chengen. Ye yerefa yeto emo amyunwo. Hekati. Nabedi amwanso na. Nabedi nambo ka imojan. Nabedi chumu. Ese. Nabayo satre fwa nyolye. Se emo ye ki nyolye son mugwa. Otekpa. Ye wo chenfo fole. Ehe. Bekoma bemo be yiribene ate. Ke be kwa antiyoso. Mo bejululan be ko yayame minian mo kwati be ko fakatan be ko wura besanu be ko kinga katan mo betirinu jore no awosel mo wura ben be kwa be ko li unfe kemo ane zude no silasi munu beti ngoma fwen be ko han ejodon be ko hiri animan mo be ko wura be awosele be ko chichibelwa zude no silase Koli koyo ele nyankon ebere. Mo be kwele temu julin. Animan mo non be. Be koli ngarye. Be koman be aten. Be ko sabe koho be mo be son bene aon lo. Nan silase die. Okoha antiyosu bere. Polo non banabase. Be koso be koha antiyosu bere. Be non miye mo don kpa. Be ke kriminian mo ninge. Esebe kanye me anwa egyolen. Molili ko ele nyankon. Palo ko hanko hiri banabase ke.
Kulon mo kwati mo ya seneso. Ye hane ye me anu ajole ne. yehoso yefofua aniaman mawo
ehola ni anua ane banabasi kuruke zon mo befrei makin no beko polonianya ane onvata make zon make kubie usanke oyakiri polono banabasi pafilimanu wa moka mabe jumani anu feko ehia akporo wakoto polo no banabasi afian dede bakotete baunu banabasi ko fazon make be ko fumelinu be ko ho sipuru manu polo ko so ko fa silase mo anyaman mo fare be wulale yeme asanu yulen twen ye polo no yi be hori o be ko landi sili no silisi mane anu be ko wula asan man mo ansere juma itiburu ni sian Aba yosen, ane polo no silase, ba ho derebo no lisitili. Ane yeme, son an konwo lisitili bere, ba fela yi timote, hine nti zufo, o denyamia di, na esen te gereke. Ane man mo be wo lisitili bere, non be mo be wo ikoniomen, be kanke timote te son akpa. E hia, polo wan ofa timote boyon, okofa yi ko boyon. Zufo mo, mo be wo bere etindiane asun. Dumanu Paul ko mabe ko pe Timote mienu o sanke be kwa ba se ka Timote asente greke kulo mo be ko se sun ningen mo Jerusalem lo asol nyenu gbin mo no mofon mo hilin ninge sun ye be kan be kri animan mo ke beliso ane ason man mo de din le ko yinyunu ese ane ben le so afekyanda minya fa ben be mayeme ehianzi Paulo no silase no Timote bekoho azimanu ebele wa wanza wanza ne amama baten ma banka ma nyamia anwa edwelen bekotenu fidizi no galasi manu mo ane bekanke beju misi manu benwa beko bitini manu nakoso zozi wa wen ngoma be aten ehia bekotenu misi mane anu bekoho tolowase kulone aso Le kamo meli ni mo jinan. Ebele, kwangwe, yeme kwa shen polo elalie. Elalie ni anu, polo ni an, anema se dwa mani anu son akunji inyunu bele. Ole se le ike.
Se ma se dwa na man anu ewa, na babo kaye.
Mo polo chini elalie son ni yulin. Ebele la, yoko bo boye an, mo yoko ma se dwa niyo. Usan ke, ane ye wifo an ke, yeme le fle ye. Ke yo bo egorokpan yihre elomane anuminian mo yeko fumelinu truwase bere ye twen ye no yole asue afia kpolen mo be freye samutalasene aso mo ari ahinen yeko bo yeti ne ya polisi kulone aso ye fine ya polisi bere yeko ho kulone mo be freye filipo ne aso filipo te macedoane ali mo etin kulo ese lomo minian wo bere Yelili ko elesan kon kulo sone aso. Mo eumye le chen julin. Ye fi kulo ne aso ye ko jaso. Ye ko ho aso kon anwa. Ye yole ajune ke. Ebe ye zufun mo ya be yo aso niyo. Ye ko tetanase. Ye ko han ejwen ye ko hile malasuan mo. Mo ane be ya ebelen. Mo ye kan ejwen. Ane balasua kon le tiye. Balasua suen. Be fele yi li di. O fi klon mo be flaye ti atili ne aso. Otone etana kwa kwale mo enwu chiyan. Osu nyamia. Yeme kubuke yi ajwene. Ma oko yo anzwe. Oko ti ejwen mo ane polo lekan. Beko sone yi. No isa son mo. Mo be sone yi yulin. Oko flaye. Enwa.
Se emo de tu nuke. Mi de yame mi disakpa. Ane emo bala atana mi ulo.
O si yasu dede ye kokpati. Yoko tie. Ehe, mo ane yere kwa le kamo ye yo asone len. Afani anko kwa akwa tuye. Bala suwa swen, wawate kon we inu. Wawate swen ma, wayi muzwe, wanyan iskadon pa, ma eme mo. Afani anko siye so, yanon paro, ole tiye kanke.
Nyame mo wa unu lo, ingwa yo le menya imo. Ate mo abe sensu abe nya abe ti. Ewon jola ye ole kan kele emo
afani en le so dede ko chanye nye ibe wiase hinjo le mo ko hu pori ya polo ko brenye oko han ko hire wa weten ke
zosi krisi dumanu menwa efi baso ani anu efite
mo polo han sen e balala wa weten fi baso ani anu oko fite sian die mo afani ani amemonia onyema muzue na banya isikan ba ko hwen polo no silase ase dede ba no be ko ho le kamo be di adwen gbanin mo ajaso beko fa be beko hoko wula lomo awa menian mo asanu benwa
munyashi mara se kulon beti zufu ninge mo be ke klen yema ya te lomo menian yema wala mama ya ten ke yete ana yayo
bagwan koso ko jaso polo no silase akomienu awa menian mo ma beko toa polo no silase beko le betara den beko ma aten ke be fin be mbele mo be fini ben bele yulen be ko gwa be fiade be ko han be ko hre zarafon mo nian fiade ne asun ke osisa be pa mo be han so be hele zarafon e ko so o ko gwa be fiade suane akunu lo pa oko fata boa oko bo be ja pon ko yo alimunu ane polo no silase le yo asone betu edwe be ye nyame aye ehine mo mo be wo fiade suane anun ane beletie kongbala asen ko kusu serepa dede fiade suane awula be bone anko ha ebelala fiade suane anwan mo ko tike tike be mo bagwa be fiade mo gozon gozon mo ko tete tete zarafon ko tinge mo unke fiade suane anwan mo gugwasen oko hwin dadien ofa kuyon afi ojunuke ane be mo be wo fiade suane anune anwandi wandi mo pole wunin oko tian selepa enwa
neku wa wu yakwa ya wa
ehia zafel ko bi sake be mai kanie dende oko wusuan mo polo no silase wonu ne anu esuo ko han enwa wo sui oko tuko to polo no silase ajanu mo yoro sen oko ma polo no silase ko fite oko bi sabeke
njamo mi yesena manya miti
polo no silase mo
de ya mi zozi di enu wa wa man mo ba nya beti
polo no silase ko han yame anwa ejwen be ko hreye no yi awulo ni anu menian mo kwati tongo ekpa dreso ni aso zarafon no polo no silase be ko ho oko wuzi be won ngaran mo anu oko ma be ko so ni no yi awulo ni anu menian mo kwati ono polo no silase ko ho awulo oko ma belike be ko li bien son no yi won aman mo kwati ko li fe pa usanke bali nyamia bali mo ale ehirin lomo awamenian mo kwa yiminia ke ba han hire zarafon ke
ya chimnya son monu
zarafon ko a ko han ko hire polo ke
gbai mama ten ke ba ya chi amonu iti e mo kwa ke be fite be ko anzunu jonu
ehia polo ko han ko hire be mo gbai ni mo yire ben ke
yama ya te lomo menian ba muoma yende ba buye ba gonu ese ba hiye ba gwafiade si ane afi be kure ke be fia be yiyo cheche emo ho han helebe ke be bobo munu be bara ayiye
mo por han sen minian mo ko sako ho ko tu gbein mo be ko han edwen soa mo gbein mo tri ke poro no silase te lomu minian be won ko wusu be be monu be ko akoto poro no silase be ko libe ngbata mo yoren be kwa yi be fiade suane anu be kwa butu beke be fikro na so betu mo polo no silase fi fiade suane anu fiteren be kwali lidi awulo lo mo be muni aneman mo aho be wura be aho sare yuren kwei ye be hori o juma iti bulu no so ehe polo no silase ko penu kwa sen amfipolisi no apolini kulone aso be ko hoko ju tesaloniki kulone aso tesaloniki bele zufun mo le asoni suako ke polo tenwe dan oko ho zufu asoni suane anu e omie le chian san soloso polo no menian mo mo ane be wo asoni suane anu ko han e hre jole ne anu jole polo ko hehre e hre jole ne anu ke udike krisin wu inyunu owu ofi ewonu otinge ese ko han ko hribeke
josie son mo meka yi jole mi klemon yi dei yo te krisinio
bo betlison benu mie mo lele torinu be fare be won be bole polonu silase grek minia don pa mo be sunyamian benu masuan mo mo bele dibere pan be koso be ko fa be won be ko bo polonu silase mozufun mo wuni son be ko fa be won po be ko hun to gbon mie mo gwa ni aso be ko hun hun be noa ma be ko ti be ko huruminyan mo anu be ko fanya kulon be ko ho bien kon awulo bien son be fa ezo aso be ko apon de polonu silase be fa be be fite bagwa ni ayunu be ko apon de polonu silase dede be ngo mu ma be ehia be ko fa be dwe be ko gwa so aso no aniema mie mo aw Benu beko ho kulo ne aso gbein mo ajaso ane bele tia bekanke
menia himo abo mambondin sian ewai baguo zo aso asike be ye wulo amamwo mo menia som kwa bui ono bele ngbin pain malade ntuma kon afi bele keleke bele ngbin kumbe kun wo bele be fere izozi
mo kulo ne aso gbein mo no baguan tele ejora sen benu ko jibe Bain moko bo zoason no ehini mo kare kwaka na baya chibenu mo aria salen animan mo koma polonu silase beko hobele kulone aso mo bejudulen polonu silase ko hozufun mo aso ni suane anu bele be zufun mo altianu te patala tesaloniki dien mo beko yo anzwebe ko tenyamia anwa edwen pa kianda benia ehere jolene anu Benia se egwel mo poro kan no yete kwa. Benu don pa kole nyamia anwa egwel koli. Greken mo anu. Malaswa mo bele di bere bilin bilin. Beno bele zwa don pa koso kofa beon. Beko mayeme. Nambo Tesaloniki zufun mo. Teleke poro lekan nyamia anwa egwelen bele lwen. Bekoa beko wugula minian mo abo. Beko fanyo kulen. Ebalala. Aniaman mo koma polo ko boiti aswejevye ne anwalo. Nakoso silase no timote kale bele bele. Bemo ane beno polo lekwen. Beno ye kwali dede be juli atene kulone aso. Mo be sireye atene belen. Ye be sare kwali bele o. Mo be sabe kwen. Polo mane benga liye ke. Silase no timote bala nende. Batu ye atene bele. Mo ane polo wo atene bele. Wala won de silase no timoten kulonia so amwa wala wala ne awon ya ko huipa polo no zufu no no bemo betema zufu mo be sonyamian ono be bekan ehre jole ne awon jole be asoni suane anu chanda gwane aso bemo polo no be ko yan okanyamia anwa jole no okribe epikuli no esitoyiki fanmo asun gbin mi mo koso No polo ko jujo ane mie mo le bisake
ateba he wanze
ane mie mo aso soke
ole kan mo songa kile mo amon gore
bele kan so afi ane polo le kan zozi no yi e wotinga ni amon jore ehia be ko fele polo be no yi ko ho gbein mo mo be si kro ni anwunu gbein son mo be fele be ayelo pazuma be ko bisa polo ke
aso e kwala ke e kan gehele fofole so ne awon jole kan kle ye o san ke ninge nga chile mo ole kan won je o kle yen ye kuro ke etuibo
aba yo son ani ateni bele kuro mani no nyofwe amanie bo ono amanie fofole tie ala yo ti beli ke mo be yo ehe polo ko jina ayelo pazo man mo afia enwa
ateni ama Mato menye mani ya deda. Ane, emo timi ni emo bele kponde nyamia sakpa. Afe mele mo mekpanza emo kulo ni aso. Mene niya emo amu anemo ningeni. Mo unke ba keleba kwa amu ansu wako anuke. Ehyete bosumbi emo yenze maye ndiye. Ehe, likeson mo emo soe. Nakoso emo anze maye. Yemo jola ye memba hami kele emo niyo. Nyamia pili mo bole man. Nunu ningeni mo kwa atin. Oti anuno no asen menia suamo so an kosi kwa mayen na nu yo dawo ese koso wanzema ke so angwa ye no ale osane ke yelele ye amma kulome ni amma kwa angwa amma be de womi a amma be ninge kwa tio onandi kuloso apungba chenya so ye wa bo meni amma kwa mobe wo asye ne aso ne o elele no le kama be tanane eye eye wo hire kwa ti wa yo iso mame ni amma kunde ai betoto besa de de be nwe afenya mi awoye nuku bi ala awon koko usanike se yati menia ofi ejwara kungba sen ye embo benian mo mobe kele katan helelio benwa yakoso ye di afilien biye kama fe ye di afilien biye na ma ya jono ke nyame ate esika mana amoa jete ana ebo mo kuloso aboyi tianu wayo nyame amuma melen mo animenian monzema ejola fe nko na sian de ole fere menian mo mobe wale kan kwatin kebe kachibe abalabon afe wahle kyanko mo obabu amabonden nde sese so yiti wa ye wonso an so an soen o ma ofie wonu watinge ma menian mo kwa nwiye
mo poro hani ewotinge jwele mo betirin mie mo kwa gureyo mie mo kosunwa
kyanfo fore yekoti wagyoson
aneka otwin yale mo polo fibenu bere ojaso ni ane na koso benu mie mo fare ben be boli polo ese belele ya membelili be mo belele ya membelilin mie mo yole denisi mo wo ayelo pazo ne anu bien balasu akon be fleye damali no mie kumo juma itibulu no motwe ehianzi polo fi atene bere okoho kulente kulone aso mojulu elon okoto zufu belenzu akon belenzu asren befleye akilase ofi pon manu yeyenli pilisili bela mobe fi itali manu bao osanke belenbi pein mo befleye klode ne ahanke zufu no kwati fi lomo kulone aso betu polo ko fayon ko bobe kemo be juma mo be din no polo diante kwen afe be won tante polo no be kotana be ko li juma ehumi ale kienda polo kan nyame anu adwen zufun mo ason suane anu okuru ka zufun mo no bon be tema zufun de adwen son tunu na mo silase no timote fi macedoane manu be watore polo nyame anu adwen ala ye ane polo kan okan yuen kre zufun mo ke ngonde fwen yole zozi egwan mo polo ko han zufun mo boye ba pye polo zuba ehia polo ko woso yita den mo anu ko gwaben oko han ko hribeke
sa mo minia e mo monu be jolo mesi manu si ande en ba mo bati mo zufun ni awu ye me ko
mo polo han so yelin ofi bere oko ho bien ko awulo bien sen Beflei titi yusi zusu tusu oso nyamia ye awulon mata zufun mo asonu suan Beflei kilisi pusi ote zufun mo asonu suan ya sokpain ono ye awulon yanu menian mo kwati bekofa bem bekoma yeme kulente bere menian don mo betiri edwen mo poro hanin befare bem bemane yeme ese besonu ne be ehe kwangwae kon Yame ko hien Paulo elalie oko han ko hleike
Paulo nesuro na wale kan ejoren ko onyunu nemu wo no a osan kemen wo ye osan san fengwa make oche wo oyo wete afi meme ni edon pa wo kuro hika so
mo yame han so yelin Paulo tan le kolente bele afo e kon san sian o hehere menian mo nyame anwa ejoren ehe melamo ane galion de lomo kumana akai manun zufun mo ko ho poro atia huan benu ko ho awonu gbein mo ajaso benwa
atema malan geman yeso na hekele menian mo mambese so beso nyamiao
na behani ehi mo aha polo buke nuan galio ko ha ko hre zufun mo ke
se so ho adwre ana anyole te bie dwre misie maison ase mitie emo zufun mo Nan kemo wa yo duma non emo monu ben marane awon akru wasu e jolen edien amo jolen minglo make midi ejueso amo
mo galion hanso jolen oko hehan benu ehia zufun mo kwati ko so soso tene mati zufun mo asoni suani aso pein be ko boye awanu be na mo be boyin galion ko ye enye swatre ehianzi polo shele kolente berepa ele hokon okosele adieman mo aten mo be man yaten onu akilase no pilisili be ko fumeli kon anu be ko hosili manu asana na batu be boen polo ma be pali yitin kulon mo be fe sankele ne aso usanke obo bwale nyamia be ko ho be ko ju kulon mo be fele yi ifeze ne aso okoya chi akilase no pilisili be oko hozufun mo ason swane anu ono be ko hanyamia anu ejuren be ko han be ko hire paul ke o shebe kan paul wa cheche mo paul fi be un be okwan inwa
se nyamia boa me ba sami ba fuwa ema un
oko fumeli nu ifeze be oko ho sezale o fi sezale be oko ho ason mani ahin bisa zolizalem lo o fi zolizalem okoho antioso olilitamo kambe ese okusako fa atin bieku okose sen galaxy no filizi mane anu kloklon mo aso okofofua aneman mo kwatin aboso okowurabe ansere okomambe dedin koho inyunu ehe zufu benzo akon kwakoju ifezebe benzo asen befleye apoloso ofi ezibiti mane anu klon mo befleye Alexandre ne aso apoloso te son mo se jujo ese osi ehrejon paboko behane yame anu ajore behire ole amdere okan ese okekle menian mo zozi amojore fon nakoso zon esonia denian la yosio ela honko zufur mo asonene anu apoloso ko han ejore dede enu akoto mo pilisili no akilase tere ejuren mo apoloso hanen be ko fayi be ko bobeun be ko gire yin nyamia aten yuen yuen pa mo yoreson apoloso yore ajune ke oko akai manu aneman mo ko wurai ansere be ko khere kata ke ofama kolente ason man mo ba khere kata ni nuke be so apoloso nuka ma mo apoloso ho jululan be mo nyamia anwbe anwwe ma baka chimenian obukare bekpa usanke okan ejuren okekrenu zufun mo anyunu ke bafo uli ehere juren ukribeke zozi yote krisinio juma iti buluno ngwana ehe melamo ane apoloso wa kuletin polo nande azimane anu mokan mo aso dede kwa kwoju efezi kulone aso mojuru ben okunwane ma miemo bafabeo bama yeme polo ko bisabeke
ke emo fale be won be mane yemen aso emo anya wawe wanza wanza ne yo
ma polo bisalbe sen benwa
yetelma ke be fele likebie wawe wanza wanza bobo
ehia polo ko bisabeke
ane esonia beni ye be sonile emo
benwa
Zwan, esonye dien, ye basoni yo.
Mobe Hanson, polo mwa.
Be mobe ko kachibe aba abwen. Mobe ko fabe mobe ko manyamian. Be ye zwan soni bo. Esani ole kankele Israel man. Ke son kumfi inzi ole ba. Son son modike be deyi be din. Be fele yi zozi.
Mo polo Hanson mobe telin. Be koma be ko soni be. Wa yemi zozi dumanu. Mobe soni be yuelin. Paul ko faisan ko fu abeon be ko nya wa wa wanzan wanzan be ko han anyenga kilenga kile esanya mi ko fa edwe ko wura be no a be ko han beti ko meni aburu no nwa ehianzi paul ko hozufun ma ason suane anu e ba so sansan ozuro mo nu ko han nya mi abembi mane awon jole oko hribe ma be ko so be de bedi edwel mo paul kan valama mi mo awon Ese benguro make bedebedi bekan yame atene awon jore tete ason suane anu ehiati polo ko yakibe ono bemo bale yame balin ko ho ane sukulu kon wo ebere be frai ti la nusi sukulu sukulu sone anu ye kyanda poloka nyamia anu ejure ni o hele like be dede afonwa o ma be kwa mo be wo azimane anun zufu be mo betema zufu betri yame anu ajuren eki ane nyamia nan de poloso oyo asima oninge gbirin gbiripa o ma hamiti duku ana etan moko han polo awon nan sebe fabe kan nguruwa forma awon sa ese wa waten mo fibenutu aba yesen ane zufu mi mo ko kulo kulo mo aso be fon wa waten mo fi nguruwa forma anu zufu son mo kuso wa be fa yame zozi duman be fon wa waten mo yiti be kan be kre wa waten mo ke
zozi mo pa kan jwen dumanu Nuwa mo fite
be mo ane bele di juma son beti ma mele zo anso besen li se va wati zufu mo anu te fo pein kon mo be han son wa wete no wa
besi zozi ese me se poro koso na emo mo me ni ate le mo
e chia son an mo wa wete no wo inun wati ko to beso isa ko kwara be ko ti oko hiri be yale pa Dede be fiswani enu be won dia ane be won gwaso babuta buta ifezi ama zufuo matema zufuo be kwa be kote ejoswen isuro ko hanbe ese be ko ma yemi zozi anyizopa be don mo be fare be won be mane yemin be ba be kan be nyori eten mo bagwane anu minian mo don mo ane be yijiriwan no be jiriwa katan mo ko a beko yala imenian mo kwa anwunu be beko sese beko nkata son mo gwa oti isika jete ma atwe abulanu ane ka twen yore mo tumiso no awosere so yemia no jere telele niane ehiazi paroko fuake otpenu masidwane no akayimane anu okozulizalemo ehikati inwa
seme komi juelo a Odika me kolom koso
ehia okosoan mofon mo anunwa timote no elasete na imonu eporo okoha azimane anu berekan biku Merson yeme anu adwandumanu ifezi kulenu kofanya ane bien ku obere befrayi demetiliusi wate junvoe ofajete obobosun balasuan mo be fleye ate misin sua mama ono be mo be di juma son nyanu sika pipa ele honko demetili yusi ko yai menian mo no juvo hene mo okofa ko to be nyunu ke
ebi amo emo sika ye ekpasi ni fi juma he nakoso like mo bian mo be fleye polo yuan emo te ese emo nwi nanke efeze ewango mio na azima kwa anu Paul son nandinu okanke amuamo menian mo soy otengba menian don ale igolane atunu egola son kwake oma yegumanto ese okurake oma boson pidi ataminisi suani mole dumani mini boson ataminisi mo azimane anu no ewiade ne anu bekwa beson so afi lengobo man iduman ko
Ma demetili yusi hanso ma betilin e yakoa ane belete tian be kanke
efezama ye boso demisin tikirio efezama ye boso demisin tikirio
e gosso an ko fanya klo bonde ne adu be kwa be ko tuwo be ko se gayi yusi no alisitake benwa yule le kamo be ya be kan ben go hwan gayi yusi No alisitake fi Macedoine manu bete polo amango beno ye ye okoyaten mo polo kloke aha ofite bagwane anwunu na yeme menian mo amama yate yimangu mie mo ko beringari eke no kol kamo menian mo ayan yimangu son mo fi azimane anu bedi awaduma temoson anele ka ba yan elo ayo beje beje pa Minye mi mo letian bekan ejo ko ani mi mo ko so letian bekan ejo fofore benu mie mo don zemal ke mo hitie ba yan bobo e hia be ko so so e jone so be ko han be ko hire zufu bien ko bien sen be freyi alexandre ane zufu mo le wo wulai bo ke ofite bagwane anwunu mo alexandre fiteri bagwane anwunu okotwe sa ke be gwadi na okan ejere okribe mo minian mo wuni ke oti zufu Mekwa bebo koyoko bele tian be kanke
Efezama ya boso te misini tikirio Efezama ya boso te misini tikirio
Bele etien so dede ko do hwirinwo Be wiase e kronia so pomanfo en koyoko mame ko gaba hone ase enwa
Efezama so beni yonze make Efezi kroni yosu sa boso tuli a te misis wan Nui ababan mofi nyamiaso wa junior so afe ngwala ozuma enwa krowa yiti emogwa ba hone ase na banzake malike usanke menian mommo emanu be a ewan banwama amwasuan mo anuninge ese bangama boson atemisi koso awonjolete se demeteli ici nui jivwan mo kulokebe sama sona Ole kiamo main motanase bidia jolo anele kamo bekwala ke benu ejwan kon ni ane se ejo bi kun wo bela ane gban mo ya e ko fa kwatu beyunu afa elike mo ya yoyi enen bekwa ke betu yesuan ke ya jeso awa kwa mienu usan ke se bebi sai like mo itiye ya yania yango hwalama yenu atu Na ya sayane
mo poma fo han so yelin okoma be ko sande juma iti abula ehi oyale mo kulonia nu gwalidin polo ko yaya memenian mo oko wura be ansele onu be be ko lingari e twen ye ohol macedoine manuo okonande ebe masoni anu oko han ejo don Oko wula ya memenian mo ansele mo poli wula be ansele yulen oko ho galesi manu okoli ebe sansan mala mo aha ofibere oko siri manuin be koyeye anzutike zufun mo aho itia huan ehia pa koyo adwene ke udike o sainzi osin macedoine manu mo ban minia mo be wale somane dede be juri azi manuin Yole supate mo fibre kulone aso mo esi yole pilusin alisitake no segondusi mo be fi Thessaloniki kulone asun gayusi mo fi derebo kulone asun no timote tisiki no tolofimo mo be fi azimanun be kolimo ayenunu tolowase kulone aso belewunde yebere Mobili li pa ke fetin yulin. Menon palo, ye kotu yebo Filipu kulone aso. Yela aswe nyesu dede kien nu. Na ya jutolo wase, ya to ehine mo. Mo ye jutolo wasen, ye li libe mwalekon. Ehye, mwalen, ye yale yame aliane aon. Palo kwa khan e jure, oku kiri asone man mo. Kemo aliane kien, ane odike palo kwen. Oko khan e jure dede, beko boko alimunu aneka ne don pa wo awane aso suan moye yanu ne anu mele mo polo kan ejolen ane pa fere konti mezen ne anwa ore da fe pa pa fere sen be fere yi eti susi fi awan mo wo songo kongo konsan okoto ase be kuku yi so a eti susi awu ehia polo ko ju ase Oko han yon ase, oko fa eti susi esaso, yon wan.
Nabe di yale, usan ke ouluma.
Mo yon son, posa fole awane aso, oko bukman, oko li. Oko han yon dede alie ko hen, mo alie henen, ye oholio. Pafalen die, benwe yon ba, anenye woso, oman be kwa, ben wache chilekpa. Ehye, polo ko fa beja nou aten, moko kulon mo be fleye asoso ne aso ye die ye ko fumelinu ye ko limwa yinu asosolo afi polo heleke ye ya ebere na ya fai meline anu mo pa wa tole ye asosobren na ya fai meline anu ya ko klon mo be fleye mitilene ne aso ye juli mitilene mo ari ehinin ye la su dede ye ko ju klon mo be fleye kio ne anu anu aleshin bieku ye ko ju klon mo be fleye samoso ne aso aleshin bieku ye ko ju klon mo be fleye mile ne aso afi paul foaleke beju efezi klon ne aso bra benjinama na bangama azimane anumbe kokko yo na waju zolizalem kolonia sonde parti quatre fete chen ehi ye ane pono le junior moye juli milen polo koto efeze asonenia son gbain mo ngarie ke beba atu ye mile bere be wari juli ba polo wa
oboybo alimwa chan mo juli azimane anuin kan bene mo meno emo ye na delen emo se ma bebele mo ya mi asuani anu metete menye mo mesanu esezu furmo ma nwuni amani hunu osane ke ane be komiti ahua emo se ke like ma tepa ma eman ma va ma fe ma via ma emo ma hai ko ma gele emo bagwanu ono emo awulon mo anu ma ha ma gele be mo be te zufu no be mo be te greken ke be nu be on be ka chi be aba abwan wo nyamia awu ese bele ya mi josi krisi beli ki kala die ndeka so mo ba keke yo wa wa wanza wanza ni le tome ko zolusalemo mezema ejoro mo oba tome lo mo mesini ala yo le ke lobi ala mo ngoju swen wa wa wanza wanza ni kankile meke bele ba tome fiade ese me ba wunyini ni na me die na me ngwane yo teme chenji yo nyamia mvo sie ejoro pan mo yami josi krisi afa wula mesanu ka mongele minyan mwen ka okoyo na mali juma son dede maguaye bon ehi oteme chenji o sian de meseke emmo matana emmo afia mabonya mia belengbi mane anu jole mahere emban emolengo wuma minyunu ko yiti me kamikele emmo eneke emmo nukumo ko minin mense mai jolonu osane ke nyamia futuni ko ati matu emmo ma va ma fe ma via ma emo yiti emo ni abenuye ese be ni emi ni amo kwati mo wa wa wanza wanza ne afawula emma sanu ni asopa emo ni ason mo nyamia amaye kunu bane awu ato yeti ngwani asopa osane ke ason son ti imonu ye die meseka me kwa meni awu sulo ke na be di ba wulo emma fia be fanya ason man manu emo monu afia meni abaja so be kan ato jole be madedi man mo si be so yiti emo kache be sisa be on osan ke kongwa no yu adede afu ansan menu awa so matu emo nu kumbi ala afu mitu emo afu a ane mi su afisian die me fa emo mi wula nyami asanu okoraka ama ye anvo si a jole ne buka emo ese emo asakan ajan mo wa fawa sie be kwa mo be tedian menye amuru maso an fesika ana tade emo monu seke ne mesa ni li juma nyani like mo aneme no me mangon mo ya miayen wen mayo ayso mama emo anwu yinyunu no yizin kwati ke ofata ke ye di juma soa ya boka ehiafo ne mo ane yetika che ejora mo ya mizozi krisi hanen yewa se efa ma salio unu tala mo bele fa be ma wen
mo polo hanso yelin onombe be ko gwa be na ngroma ase okoyo asone be kwa bele esua be ko to polo nu be ko lingarie alwa bon mo han ben yele mo polo han kire be ke bele ngong ma ikun ehianzi be ko gwale yate dede ofuru beline anu juma iti abula nokon ehi mo yenu beyeli lingariye yule mo yesandelin melin fari ye dede yeno yele le kalmo be fray kosun ali ehine yekotu yabo be yeko julka ba fae lodin ese ye fibe yeko juklon ma ba fae patalane aso mo ye juruben ani melikun le ko fenisi manu yeko funu twen ye ye hwalio ye hwali dede mo ye matan sipuru man mo ane ye gwa meline anu ye nyituae ye kwasin asuafia pore masone abwase na ya tuyeti siri manu ya holde de mo ye julkulon mo be flaye ti ne asun melin ko si ase afe ane ebreyo dike be yinu nige be gwa ye ko hu ye memenia ye ko li mo le ko be won be wa wa wanza wanza ko ma be ko han be ko hire paro ke no ko Jerusalem na mo ye li mo le ko jure mo ye kwal be no be ye no be man mo be kwa be ko ya tin gwa dede kulon tiba yeko gwa yenangroma ase gevyene anwa yeko yo asone yeyole asone yule mo yelilingalien yeko fumeline anu yabesa ahwale awulo yeko tuyebo tibe yeno yole kulon mo befei puto le maisene aso mo yejule ben yeho bisare animal mo ahe yeko likian kon bembe mo ali ahinen yeko sayako fumeline anu yeno yole kulon mo be frai cesare ne aso mo ye juliben ye ko sike filipo mo bo ejo pan pa ye ne wulo filipo wo mi nson mo azuri zalem lo aso ne pan be ne nu bie ane filipo le mama suwa mu anna mama suwa mu anna son mo di nyame apoma ye li ko ele san kun be dem son mo man fo e benzo akon fizu de manu okoa bien son be frai agabisi o watore ya okole paulo belletin okofa ko shi munu isa no ijan mo inwa
enwu ejwale mo wawo wanza wanza le kan sona mo le belletin hin zufu mo be wozolizalem loy be ba he sa no ijan mo soa be fai be wula be mo benzema nyame ane asanu
mo agabisi kan so mo yetelin yeno animan mo ye wosizale ben yeko han yeko hire paro ke noko Jerusalem moye hansen na paro abuye ke
oya sema emole su be mame hu bubu mi o se be che mesa no mija ana se be kumi bobo wo ye mi Jesus Christ du manu a mabobo ame o
ke moye hanin go ye hanin gen mo paro and demon ye yakili e gbe moye hanin yole ke
moye mi clone moyo so
mo tian kan mo ye li ben yulin ye ko se se yaw ye ko fa Jerusalem atin mo ye kwan ye memenian mo be wo Caesare ben mie mo no ye yo horio mo ye yulen benu ye ko ho ko sike bien kon bien sen be flaye mo nason ofisi pour manu o fare mo man ye mi ashe mo ye juli Jerusalem ben ani man mo sol yenuka mapa mo ari ehinin poro ni ye ko ho zwake awulolo ye ko jua ani aso ni aso gbin mo ayabere poro ko bisabahe ye juman kwa mo nyamia ali wa ba mo betima zufu ne afian okososo oko hanye kwa oko hiribe mo poro anotolin be ko nyamia ye esebe nwa
nia aniama Zufu akpe koyo nyenye afabenwo ama yeme nakoso be malajoren tibe kingin bahamba hile zufu so moke ekekele lika ekankele zufu mokwati mobe gugwa mamman asoi ke be kaki benzin be si Moise malan nabekwe be mamo mienu ese nabedi zufu mo malan maso yeyo se afi ibiala beteke agua iti atin mo yeba hile won senso yele menian nawa baboboa nyamia eno be hotu be onfia na tu abeti kalen ma benya atin be kwa betin edia ne be kwa be hunke ato yebali bato wobo na womunu edi Moise malane aso na bebo betima zufu mo ba fa be won ba ma yemizozin egwele mo yeno asele won mo ye herele ye hane ye hilele bene yole ke nabedi amwaso na nabedi nanu mogya no twumu ese nabe yo satrefo nyole
echia polo no menian na son mo ko ho mo ariye hinin polo no be ko bo be fiatu ni abo mo be bole ibun polo ko ho nyamia awulolo oku christian mo be gwa ifiatu ni abo be ye benu ku biala atiten ehi be bole ifiatu ni abo dede mo oju chan nsun zuful mo be fi azimanun ko un polo nyamia awulo ni anu be ko wula bagwa ni abo be ko shi polo ane belete tia be kanke
isaya ma ema babu kayo yesa ha somo na dinu oka gwe tetia isaya man moiz malan no nyamia awulen na sebe nia wa ma ba ma batima zufune awro nyamia awulene anu mama efia ha lika waza waza he
ane be kan so usanke be unin to le fimo mofi efezen no polo kloni anu bejunke ane polo afaye awro nyamia awro nienu klo bonde nienu ko fanya ebew efamau mien mo ko tuwo be ko so polo be ko faye nyamia awro ni anu be ko fite be ko toto anoni anu bala ane be kunde be kun polo nangalie ato lomo zafo kpeni lo ke Jerusalem klo bonde leso e bala oko wuwan zafo mo no ben gbin mo anwa be ko po bagwan mo bagwan wuni zafor mo no be gbin be ko ya ki paro boy e hia zafo gbin ko shun ko pungi paro o ko mante ke be gwai sango zongo zo nyo mo be gwai sango zongo zo en zafo gbin ko bi sai so ho ko motin ono like mo wa jwen mo zafo gbin bi sa paro jwen ane bagwan nu menian mie mo letetian be kan ejolo ko ane mi mo koso letetian be kan ejola fofole zafo pen wuma ejoni anti no ibo afi ebe ayo bijebije okomate ke be no poro ho zafo mol ka be wolo poro no be hole mo be fo escalier zafo mo ko fai besaso usan ke ebo mo bagwane abwin wa man ewu abere afi ane be kwa be si so be letetian be kan ke
Be win.
Ehe, melamo be fa polo be wulsuane anun. Okubi sanza fok main ke.
Aso me kwa ke mi nya aten, me ka e jole mi kele wa.
Mo polo han swen, nanza fok main ne abisa ike.
E kangle ka niyo. Egypt man no anun swan. Ehe mo abo man, ele san aso wa. Mo nuko dia u akpe na, ba bo beti e wa nanun lon. Na yo le wa.
Mo bisa swen. Na polo abuaike
ndizufo ba wo mesili si kulon mo be feraye talise ni aso kuloson mo ba wo meson leduma yiti mami aten manga ejole ngele bagwan
mo polo hanson zafo pain koma yaten ehia polo ko jina esikalie ne aso okoto isa okohire bagwan mo be gwaldin polo ko kukui eno aso oko haye ala meye aniene anu okohiribe enwa juma iti abula nunyo
aniama melezo ano mesemo emoti ejolen mo meba ha mi kele emo kikala mesamenen
mo menian mo teleke poro lejojo ala meye aniene anu okriben beko gugwa didin biekunpa ehia poro nwa
ndezufo ba wo metalese Silisi manu, na Jerusalem wa, ye batamiyo. Memene yo le gamaliye, wakile meye nan mo malane mkpa boko. Menya miya jolen, benfa ben gamango huwa. Ke enne koso, emo kwa ti mfa gamango huwan. Ngele bemo benande, ye me ateni asone ahuru wa, ngunube. Ngele melezuwa, no malasuwa nguwa libe fiade. Te ifo kwain, no Israel mani asone kwaini mo, dimi adanzie be maneme kata ke ngondo aniyama zufu mo mo be wada masi kulonia sulen metoba anenje ba mo ba fabe won ba mayeme mo be wa ebelen mala Jerusalem mo be pini be ehe anemi jawonu mekaka mi juda masi mo be kwa boko senze jinan bombala duain kani akunfi nyame aso yita moletan okota ko siko yame ngo fiance mitia ane ane yakun le kan kele meke solo solo zukati ye ele kele mi aholo wa mondele ane aswan nama bisake wa wao yame na ane ane abu ameke mizozi monvi nazalaten ya ele kele mi aholo wa ane menu menia ya yele ko beuni kanien koso bande maswan moleka ejoni kele mene anen moyame haneswan Nama bisaike, yame, nzuyo dikemi yo, yinwa, jaso, kodamase, ejula, yikuwa mwa dima eyuen, nyami yama mambe kilewa. Mwa yame anwa tolen, mimangunu mwa aneme nobe yele kwa damasen, bekwa somesa, bekwa limita ata, usanike, kanyen mwa talen, sili minye. Oba yaswen, anibiyan kuwa damase bele, Beflaye ananiase, ananiase te soan mo fele nyamia, ese odi ye malani aso. Damase bele, zufu mo kwadin deidi. Ananiase wale tolo mia, ye wwa, mini ama solo, ma wanyin tike, ohane soni ala, menyin kwa tike, ngo mwye. Mwa menyin tike len, ye wwa, yena mwa nyamia ne ali mwa, a ye wake e wuli ke mo kulen. Ewu sese fo bakpongban ete inu onu jole afe likemo anwuye ono ejola mo aten odike edi won adanse ye ekele menian mo kwati kikala mo ate ejola ni swan na wonde ko yiti sunfela yame jaso mabe swanu wo na anya watani amufache ehianzi ngosango ho zoluzalemo ele honkon Ane me yo asone, nyamia ulo bele, nama hi elalie. Elalie ne nu, ngo mwuyeme, oko hanko hile meke. Kan waon, fizyoliza ale mwagya so, osane ke, mwenwe jolen, mo eba hankele ben, mwengo ne mwengo lima. Mo yame hane son, mwenwa, yame, besi yo yike ane me kwa asone suan mwanu, me chebe mo ba lewa ba lin, me mabe gwabe fiade, be fimbe mbele tamo mo be kunwa adanse foe etiane njinyi bubie nele ba mo be huni etiane ndulinu na ma lebe atade en mo matila mongane swen na yame anhele meke ko afemi kuloka me suanwa mo a ma ekwa be mo be temo zufunu mawo
ehe polo han egwan zufunu mo tieli dede moju eben Beko so etetien so benwa
be hun son son be yebere onzem fata makonya nkwa
ane belepo betu betadien mo anuno ese ane beletu ngutulen ehia zafo pein koma atin kebe faporo be wulsuane anu be finbele ma ohanli kati mo zufun mo letetien komienu na mo ba kekire poro mo be ba finbele ko bisan zafon Mose nzafo e yakon. Mo ane owo e bren ke.
Aso atin wonu ke. Be fin lo mo son akon. Mo ba muma e fwen. Mbyelo.
Mo polo bisale nzafon. Mose nzafo e yakon kuswa son. Nzafon konwa dikoto bekpain. Ewa.
Ya. Nya e jwa mo ahan e shoshon ban. Kango bien son te lo mo sonan.
Mo nzafo kpain te le yeswan. Okok mo polo. Okobisa ike
kan yen keleme aso lom swan yo le wo
mobisa ko swan swan na polo abua ike
yo lom swan yo le me
mo polo han swan zafo pon kuku yin wa swa inwa
me die dede mom kachi lom swan ndwali kale pidipa
mo zafo ne anwa tolen polo ko swan
me die be wo mi an anende lom swan
Mo polo han swen e bala be mo ane bebi sa polo ko swen ko shun bezi ka mo za fo pin ni a polo te lo mo swen e suro ko han e usan ke o ma be gware sa ngozo ngozo ka mo ane za fo pin ku ke onun ke fon mo iti ye zufun mo leton polo swen alexinia za fo pin ko ma be ko yi polo asa ngozo ngozo Okomate, ke teifu mgbeni mo, no izayen mgbeni mo kwa mo be di adwan yi a be yare a okofa paul ko fite be nwunu juma iti abula nonsa ehe paul ko to nyi okonania bekwa mo be di adwelen inwa
ani amamo dede moju enen me wi adwone ke me enande ene anwubuluma ebon wo nyame anwunu
mo paul hansen deifo pain mo be fleye ananiasen komate ke be mo be matan polen fi inonia so ehia polo ko han ko hire yike
nyamia monu yo fi won ewu wa enwa tale mo ba han ya yile fufu o ete bele elenia malania un ebu amende ko so esa malania un e ma aten ke be fi mi nonia so
mo polo han swen be mo be matan bele nwa
eh ela bo nyamia taye fu pan ni angba
mo polo tele yesan hinwa
ani mama mese ma ke tai fu pan ni o afi owo e hele jori nanu ke engo hama wo ma pan ni awu jori te
ke mo polo se ke be mo be di egwen mi mo te falisi fu e mi wa ko so te sadusi fu en o ko tianu be nwunu be hinwa
ani mama nde falisi fu e mese mo te falisi fu e na ke mo mi demi di ke Bemo ba win batingen yiti ya belebu amendeo
mo poro hansen akrowa ko to falsifon mo no sadusifon mo afia be ko bubawunu usan ke sadusifon mo le kreke e wotingen ma ebere esenye me so mo fo e no wa wen mo kusunu ma be na falsifon mo die be debe diken ge son mo obe be ko fanya ejonienu Mane son gbain mi mo mo be wo falsi fon mo anun kwa jaso ko jina be no ko pi ejo ni anun pa be won
ye won malike te mo son ahia yo esu ya kro wa wa wo bie ana anyame aso bo fon kon aha ejo la hile
ke ejo nsi yo rin za fon mo gbain suru li nzi ojo ne ke be me ni aso nya porwa bete tinu yiti o koma yin za fon mo ate kebe o yi poro minian mo afian lo benu sa wuru suane anu mo edwan yor sen yi kwankwa motian nyon ya me kwa ye yi wo ko hiri poro enwa
poro bo mondene ali mu wa danzie to Jerusalem wa odike ese edi mu wa danzie lom lo
ehi mo ali en hinin gere mo zufun mo ko ho poro ati ahua be ko handa ke se ban guma parwa benimalike ese banu monzwi ba mamba kwale pore atia huan betalaminia abulana da ko hokoto teifon gbainmo no israel gbainmo benwa
ya handake odike yekun polo kwaraka na yalilike yiti ke kala die e mo gbainmo kwati e mo ho nza fo gbainne awon e mo hanleike Oma polo bala emo ajaso ma emonia ijo ne anu yoinpa yedia polo fi elo dede mo oju emo anyunu belen ane yasese yawon yahuni
mele mo bekan polo atie huan jorsen yinema balasua ne awa benzu akon kote okohosua ne anu lo okohoko yi polo anzuti polo ko fele zafon mo mo be si zafo eyakon ne asok bain kon Enwa
fa pa fela hi ko za fo pan ni awun lo o ke jole okele
mo polo anu atolen za fon mo si za fo e yakun ko fa pa fren onu yi ko ho be pan ni awun lo enwa
pan yi polo mo ba tu ifi ade ne afele me wa ha wa hile me ke mva pa fela hi mele wo na o kan ejo ekele wo
mo za fon han so yulin be pan yi ko so pa fela ni asa ano ibe kwati be won okobisa pa frenke
nzu jure die ye ekloke e kankele mi o
ehia pa frenko so so ejo so inwa
zufu ni mo anu ase be won be ba tuwo be seloke e si ma e fa pa le fite gbe gban mo nunu ma be ni a ijole na nu ye yin pa se be ba tuwa nete be so o sane ke be nu abula na nu nzin A rapalo atia huwa barandake sabe huni maya beni malike ese benu mo zue ki kala die babu bua be won yue na wa ya bele mu da o
mozafo pintri ejuel swan oko han ko kire pa frenke no kan ejuel swan kire swan fe na oho awulo mo yel swan zafo pint ko fa in zafo mo anu yua mo be sie zafo eya ngokongo kwen inwa
emo huhua zafo eya nwa anwa minia abula so mo be fo ekpangbo no minia eya nwa mo be to acho emo kokun be no awia emo kwa be sesie be on na be ho sezale ene kongwe do ngwana emo sisi ekpangbo kon be mapolo na be fai kongoro be ho fa wura komana felisi asanu
mo zafo pin hen ehihire ben ese oko hele kata kotoso inwa
komana felisi mi clodo diziase ye mi kele kata he mi wanwo mi bisawa he likati mo ma mi kele wan yo le ke zufu mo a se son he mo ma fai ma bele wan tem mo aha be kuin ye mi no mi mi nian mo ho li le li yo usani ke matike otilom sona ke mo a fe mi klo ke mi likati mo zufu mo la te i son Mini ko ho ben gbain mo ajaso mo ma winu yole ke be mara ne aunje nati ye ba to eswon o yole ma likete mo iti odike be tu ifiade ona be kuyo na mo be yele me azuti ke zufu mo aho iti ahuan be kuloke be kuin e belala nko fa ajune ke me fa me belewo ma bo be mo ba to eswon amani eke se benu ile ejula ane beto wolo
ehe kebe pin pin hil ben zafon moko fa polo kongwe benu ko ho klon mo be frey antipatilise ne aso mo ale hinen zafon mo benande asin kusako ho Jerusalem be mo be fongbangwan no polo ko ho mo be julu cesar ben be mo be fongbangwan ko fa katan no polo ko wula komanda Felisi asanu komanda Felisi kokenga karatan mokenga yulin okobisa paro le kamo be wulin mo paro hanhele ke ofisilisi manun Felisi nwa
be mo be no egola ne ba ngobisa okosun
ehia Felisi komatin ke be fa paro be sie belenbin elodi suane anulo juma iti abula nona Ehi, jenu kwa sen, taifwa kwen, mwa befeleye ananiasen mwonu kwa sezale. Oba, ono izaye mane aso kwen miye mwa, ono biyankon, biyanswen, befeleye tetulusi te avoka, beko ho, beko to komanda Felisi, beko sama polo, beko fele polo, nan tetulusi atoye swan, tetulusi ko hanko kire, Komanda Felisi ke.
Bain, se yele anzunu jua kwa bokwa. Ofiwo, osan ke. Alingele juma asese ye man kwa amaye. Leka biya la mo chanda ya kwa sen. Ye bo duma kwa. Wo juman ma lini yaon. Yiti, mendu amaye ten den menze ke ma wala je. Nakoso, mesele woke. E ma ye te mokan. Woti anu kwa duman. Na etie ya jolen. E jwa son yole ke son he. Ya winka atema swan kwa feswa. Wafa zufu mokwa mobewo asiana so. Ne atini wakpukula so. Ese ote nazalate amafa ne asokmain. Temo mo aha ogwa nyamia awulo ne efian ye heliyo. Ye wanyania ya malana wunye buwa yende. Na nzala fokmain liziase. Kwa awansele sokpa. Kole ifi yesanu. Molele iyelin. Ye wanbe mo beno polo lebyen. Be bala weja so. Se wo munwe bisaya eba winke e won jora mo yele kan kwa atia na hole
motetulusi anwa tolen zufun mo kwa anwa koyoko benwa
motetulusi aha tia na hole
ehi kumana Felisi koma polo atin ke ojujo polo jasulia inwa
ban Felisi meseke na enebio ejora mo koto ma hianun edi yiti se mi fite wo nyunu Mesa menia, mikunu de mame. womonu ekwa efifinu enia mvi ate malin juli zolizalem keme baso nyamian ondala makia buru anu nyua bamando mameke aneme no so alesu akpolo anyamia uleni anu anake mama menia ajombo asonu suan manu ana kuloni anu likemo yiti yemeni ayimala tome soan sebebi saba bengwala bengelema na mamesen yoleke yenan mo nyamian yemeso yo atin mo minandeso mesoyen yebe mo belato mesoan fele ye nazalete amafanio ejwane kwa mo ba hele wo moizi marakatan nongba mafuan mo dia ne anuin midemidi ne ainda so nyamian hunke be monu belen ainda so soan yoleke nyamia ba ma be mo betia nu tepan ono be mo betia nu temapan bekwa befi ewonu betinge yiti ye nyamia nu menian mo anyunu misietile na banduma minyunu o mangwali nili afua kwa nyenye mo misame bazoli zalemen meno esika wale mo mefame boka memani anu menian mo eseme yete me manyamia temo mo ane wo nyamia wuleni anu mo zufunu mo walen be watono meke ane meitu me unfia na ba mando ma meke ane mijongbo temsen ane azizufun mye ma wo ebele sebe no mili ajola aha azizufun son mo ye odike be ba woja so be ba sa mami o se ko so temo be fele me ngbayin mo aja swen be won ma yolikete yiti yo ma manyamani a ane emo mo be gwawan be ha ejo apole kon yandianinu ngani ba fia bela o mewa ewotingeni ati yo ma ene emole bu amende o
ehe mo paro anatolin kama kuma na felisi se yame ejoro pane anu jo yenyen okotu ejwen okosie okoma be kosande yenwa
se pain lizi ase ba ngo boemo bie
mo yale swan felisi ko han ko khre zafo pain mania porson ke o trifiade na koso o man poro ate mai mangol mo ba fu ayo ese benian leka ehianzi kia konsa kon kosen komana felisi ba ono eye dulusili dulusili te zufu basua felisi koma ba ko fere poro okotie dedin modike benyan wo ye mezozi krise anune amojolen mo ane orekan na kemo ane poro lekan amamu sese benu yesie no debu amore bane amojolen esuro ko han felisi inwa
poro ere die te paso iti kiwonzin minyalaga mba fere obi ikun
oyo dede a ane felisi ama ba fere poro ono yi ba jujo afi ya junu nu a obuike poro ba wura invoka ma oya kinu ehe afo akokoro nwa kose kuma na fofola koka ki felisi kuma na swen befleyi poro si yusi fesi tusi na ma felisi kwan okoya ki poro fiadi swani anu afi onguro make zufun ma boyidu mate juma iti abula anunu mo fesi tusi wali juli ebele mane anun yekansa ofisi zale oko ho zolizalemo zolizalem bele defon gbein mo no izae mane so gbein mo kosa ma polo koma fesi tusi be kosere fesi tusi be ko botike oyaki ma be no polo ba zolizalemo oba yesen ane ba ho poli atia hu hedie benyaya ane be kunyatinu mo be han sen na fesi tusi abua beke polo la fiadre sezali lo ye ongwa shema imunu obasa ko sezali ehia enwa
se son sene aye ete na amokloke besamaya ane emo gbenmo maye ho sezali na besamayi lo
fesi tusi lili ko chemo twe ana chemburu ala bafiambere ye usahwa sezali mo fesi tusi juri sezali mo aria shinen meko ya okomate kebe fa paulo beba paulo ju eba zufun mo be fizolizalan be ware kota kosiko yai be koto isuwa. E suan mo betune yin. Se bebi sabeli ke mo polo ayonia. Benkwa bengrema. Mo benwa tolin. Na polo asayine. Inwa.
Mvole mazufu numa malan. Nguale manyami ya ule ni ya ufiya. Yese ngane ejole te ndi alema belimbi kwenye.
Mo polo hanson. Kamo fesitu si kluke. Oche chizufu numa alwan. Ukubisa polo ke.
Aso eko ke ko Jerusalem. Ma ye di ejole se mi jaso.
Mo fesitu si bisale ko sonson. Na polo abuwae ke.
Belimbi kwenye ya jaso. Yemi kloke ye di ejole sonyo. Osane ke. Mi wuma li kete mo ma yo jufu numo, womo nu, an winso. Se ma yo li kete, mo iti yo di ke, be kumia, ye di ange jema, na se na yiso, na eswan kwa, ye be wan be tomia, ye di eswan fe, ngwala andon mame, omama be. Iti, mi kloke ye di ejolen, lomu be nbi kwa yi seza, agyaso.
Eki, mo Paul Hansen. Fesi tu si no yin gbein mo kwale asule waria yinwa
se onwa beli ejoen seza ajasoa atema ete eba ho ijaso
ehe ko elesa kon kosin belengbin agilipa no eye belenisi wa fesi tu si ahibisa sezale kemo beli ko lenyan kon ebren fesi tu si ko susu palo joen oko hele belengbin agilipa Ewa
Nana Felisi ayachi sona ko fiade swane anu ewa wa ho na monvi ewa ngole Jerusalem taifu ngbaimo no Israel mane asungbaimo kwa akotome beko samason son ke mame hui mobe hani son na mabua beke lomo amamo den na ka ebe di bedwene ahe usani ke sebe samason Odike be ya bete swanson koso anu anu dre ehia beno mekwa ewa mekoso manema manziema ale ahenia ngoma be kofle swanson migaso mitia noa mewa zufumo leba hanke wayo ete wonsua be walia na ehidwere kango be asene awon dwere ono swan bie be fle ezozi ikoso ewon dwere Zuzi sone au, polo kosule kleke, enye waso. Menia ejole nia, muuma ke mitimi dio. Ngo hongo hile polo ke, se ukula, ane oho Jerusalem. Ma beho li ejole sone elo. Ngania, polo wa, ukulo ke be di ijwen, bilengbi, bain seza ajaso. Iti, mama tenke, oha fiadi swane anu. Dede oju chamo me fami ko blengbi pen seza ajaso
mo fesitu si anatolen blengbi agilipa wa
mikro ke me bobo munu me hunso ason me te no anu jole
mo blengbi agilipa hanson fesitu si wa
ehima ebatie
ehe mo ari ehinen agilipa no belenisi beko se se be on fine Be kwa kwa wuro le kamo bidi ejolen. Be ba, be nonza fon gbain mo, nou klonia son gbain mo. Fesi tu si koma aten ke, be non polo ba. Mo be non polo walen, fesi tu si kukulien wanswa, enwa.
Blengbi Agripa, emo kwa mo, emo no ye, ya ye wan. Sona mo, zuf mo kwa asamae, midyaswe Jerusalem elwen. Ono ewa kosun, mo ye ye, Bele titian be kanke, ofatake be queen, ya he. Medye, menye ejwene anwa, muma like, ete mo wayo, mo iti ye ofatake be kuyo. Na kamo inwa beli ejwene benbikbeng, seza ajaswen. Mekoso menwa, ngo faye ngo ho. Koso afe, muma like te, mo wayo, mo menkele enwa kata, mekoma ma benbikbeng yo. Iti, Mama wa fite, wo monu wo ngbengbi Agripa, ono amokwa anyunu. Edye, mebisa yiko suan yuya, ane menyambie mekele. Afe, mi unu make, befa suan mwabatu yifiade, befite ngbengbi anyunua, ane bengele malike fon, mwosuan son ayon.
juma iti abula nusian ehe mo fesitusi hanson belimbi agripa wa
polo atin wonu sawone
polo kotengeisa inwa
nana agripa mi di un feke ene mi kwa ke mi fite wonyunu mi kan eswan ne kwa mo zufru mo atomene awon jore osane ke esebe amamuen ono bem ngen mo awon akuru asu epa boko yiti me boto wake esi abotam etie me jolen zufun mo kwati se me matmanu afe male bo joli zalemo mi menian mo afianlo be se mi ashe ye se belekan anahola ha bekan ke ye aso ne far mo be fere ye falisi fuan mo be joli ye yosen ane wonu bie ene belebu amende osane kem susu mitimi gua ana kuban mo nyame abole ye nan mo ne aso Israel vile bunu nyuan mo so nyame akongwa nu ewan be ko so be kunde ke ana kuban tinso ana kuba so anu ko so du manu yesu fun mo le kumio na na gripa na beni yo wonu mo emo ne beni ma ke nyame amma meni afi ewonu betinga me bobo mu onu nyore ajone ke nze atenga kire kwa aso ndotu ameni an mo ke na be bozozi mo finazalatin du ma fe ko nyole so wo zori zalemo te fo ngmay mo mane me ye won aten njele ye meme ni an don ngwale be fiade esese be kumba mi deme tunu ke be humbe tamu bia me ma be fi be ngbele zufuruma asoru suan manu mi mia be ke be ya ki be dedin mo wa ye mi zozi anun beto epo twirin mo me po be ni dumanu me ko dede ma ehine mo anu me ko mi keleba holo wa kulol mo be teson mo aso ehe te fo mani mo ko ma me tumi ese be ko ma aten ye twen me no yo le damase na mo vare ate mo me kwen be bore ko senze gina nana gripa kani ya kunfi anuno ita motan otara senzen kani ya sonu ko ta ko siko ya me no be mo aneme no be yele kwen ya kwa ye ko fi ase mitia ane ane akule bi sa me ebele ane nanu ke solo solo zikati ya elekele me ya holowa ngwa hola mame no twengbe mo ane ane han swen na ma bi sa ke won won yame mo misal ko swan swen na yame abu ameke mezozi ya elekele me ya holowa ne yo na jasu jina mayemu magrewo ma eyo me akwa edimu adanse ye kele ehine mo ke atwe anwume enen eseli ke bieku mo mba yi mi kele wan kan wo jore kele be me ba le wo fi zu fun mo no ani ebu ngan mo asanu osane ke me ba so anwo ba fian ma eti ke benye be fi awosini anu be ba kan ani ani anu be fi satan tumini ambo be ja so be ba nyame anu se be de mbe dia be nya betane anu fache ono le kawo be mo be te nyame ade ne afia ehe na na gripa mangwa ma mi janu jina likene mo fi nyame aso ne anyunu na nili moa mole ejo aso ne ngele damase ama ese mole ngele zolizalem koso ama zude mani anu le kan kwati ono ma hine mo ke be kachi be abalabwan be fa be won be manyame a be babala mo kreke be asetani akachi ehi kati yezu furmo ato meso mele mo anenwo nyame a wulo ni anun mo be won be kumeni o na nyame a sisami dede waju ene o manji wa midi adanze e matuma kwa no ngban kwa yunu likemo mo ezi no ngba mafo ni mo hanan yi jore ke oleban likeso ni awon jole dei ye me kanio afe moizi no ngba mafo an mo hanike krisi ne ba wu yinyunu ide yo fi ewonu odi mo tinga ese obo kanien mo ma be nyangwane awon jole okle ye man no ma ehine mo
mo paro anwa oso wale sa inen fesi tusi kotia inwa
palo otia sake Uma ma sit pili ne ama woti akbeon
mo fesitu si hanson na polo abuai ke
bai miti sa chelema na ejura mo mekan te anahole ese yi hanso brebi agripa monu se ejua son mo se mekan mizulo maizi osane ke ejua son mo fe mfo mayenye ese na awosinu ye ba fia balio na na agripa ejua mo ngoma fo mo hanen aso eneni ma meseke dedi
mo polo hane ehin brebi agripa wa
polo e dedike ke ka mokon e kwara ke e yo ma me ka ki jesus christ sona
mo ben bi agripa hansen polo wa
se ke ka lao se e wa so tem nyo me sele nyame ake no yo ngome na be kwa mo be wewa beleti me enen be ka ki jesus christ menia ke ma ka ki yin koso na ma be gwa be sangonzo ngonzo ke ba gwa men
mo polo anatolin Belenbi Agripa, komana fesitusi, belenisi, no bemo benon bete te toble ne awen ko jasu jasu. Bekwale asula, beko hanye ba fian loke.
Soan soan yolman like, modike be kwi, anan beti fia diyo.
Ekia, Belenbi Agripa ko hanko hile fesitusi ke.
Se, nan ke soan soan wan, benen ho seza jasua, anho dike be achi nou.
Juma iti abula nonso ehe mala mo be wan ye fu meli ye holomun be ko fa poro no be mo ba gwa be fiaden mi mo be ko wulan zafo pen kon asanu zafo son be flei zulu yusi o se zafo e yakon ben zafo fa den li belen bi se zafa kien julia ye ko fu meli konu meli son fi kulon mo be flei adala miti ne aso Ya kolenienu odike meli njejina azimane anu klonmo mo meli le kawan yeno alisitake mo fi masedwa mane anu klonmo be fleye Tesaloniki ne asun yo horio ehe mo alia hinen yekoju klonmo be fleye sidon ne aso mo ye juleben zuliusi koma polo atinke ofu ai mangomo an ye likema wa miae won Emango mo kwa kebe fabe mai Zulu yusi te son monia polo soka mapa mo ye fisi dombe ye tulu ye bon ye ko sensi pro asue afia kpolene ano usan ke ane aman tusiye ye ko pe jevien mo matan silisi non panfili man ye ko julisi manu kulon mo be frayi milane aso mo ye juri ebelen ane meli ko fi exhibiti manu Kulon mo be flaye Alexandrie ne aso. Wale ko Itali manu. Zafo kpanyi zulu yusi kwa maya kwa funu. Ehe, meli ni mo ya funu ni kwa bete bete. O maya li li kwa elu kon aswene anyeso. Dede mo ye ju kulon mo be flaye sinidi anwa nun. Ye fele kpa. Usan ke, ane anwoman leji jie. Yiti, yangwala man ebele jina. Ye kwa senkelete man. Moti asua fian kpolen ni aboase e bele matan kulon mo be fleye salimonin yele efe yesan asuen dede yeko jul kakon le kasen be fleye meli le kamba pa o matan kulon mo be fleye la sed ye chere e bele suma ye asueni anyoso kwale yoli sulo usan ke ani boche temon mo be kie hwani asen e ikati pol ko kanzo be enwa
Ebi amo menia atitu ehe ba yo sulo osane ke melin no ningen mo wonu ne anwon ba han pa ye monu bobo se nyame ani ma yenzi a yewu
ejo sol mo polo khane ne njema zara fo pain na nu ha mo sono mo kan melin no sono mo le melin khane so ye olidio e bal ka mo melin mo jinan te mal ka pa fosene anu iti Bedon mo be wo meli ne anu ne anu anwale kon ke. Be fi ebele be hobe ju kulon mo be fleye penikisi ne aso. Penikisi te kelete mane anu kulo. Ebele ka mo meli ni mo jinane anye kaki ungwa. No senze atolie. No solo. No senze atolie. Ebele ye fwase nenu aha odike ye jinao. Ehe anwakan bie fi ungwa loko fita. mo anwanson fitalin be wane ejorfe be ko fola melin sehen melin ko tribo o ko san karate mane asuna no akoko pa kan ke hu anwan pidi ko fi karate mane nu o ko fita jeveni anyiso anwanson be frey ila kilon anwan ko bole melin abo be bri melin ya onyoma ye ane odike ye ya kiyenunu ye ma anwan Awoman ko bole melini abo ye ko sin asuafian pare kon aboase asuafian pare sen befrai kuda kuda lele awoman kan maniye ane ele kun suta melini anzi ele sen se emia ba ye befao ye felpa na ye sahan be mo be di melini anu juman ko fula elen melini anu mo befrai elen be ko fanyama be ko so so melini afian ma oko yokungu kemo be suluke melin konwe libi mane aswe no anwane aswe be koya kitabu anu nan musu taizi ne anu anman ye ane onu yele ko ke ane asutilen let me to see yen mo alia chenen be ko ju melin anu ningen mo bie be ko gwa jebiene anu ese mo alia chen bi kun be mo be di melin anu juman Bemonu beko jumeli ni anwo ni gen mo beko gwa jenvye ni anu ye kyan ko nye e yambima zalaman dama ke asutwe ni la sonya lan afisyan die ye nye tanu ke ewe ye yereba uwa baba ya son koso ane ye lilili ke ashekpa e shia pol ko jasu ko jinambe fiyan ye nwa
me mango mo aha embo tiyele me ma ya hale kelete se ya hale ya bela Aha ya wuma yale ya nsachima ninge na kikara die emotida ba hone so afi ngo wuma na melini ala ye onwa afi enako ngwe nyamia monde iswa mo mesuen ibofu anukon wale meun yewa polo nesulo odike evite be mi kwanyin anyunu nyamia atiewa motoan wodumanu nyamia ba ma be kwa mo be no wogu amelini anuin nyangwa
ehikati memango mo abotira ba hone usanke midenyamia midi edwanmo wa hanwa hrimen otpinso nakoso asuafian pale kwaso ye yeyuo ehi ke asutuen matan ye melin tango tango bo asuen mo be fraye adriatique ne asun ye kianburu onon nahi mokoko alumunin okoyo bamba be di melini anu juman ke be kakan beto eti nyaman mo be fa be susu be wulaka mo asoni abo ko jun be ko tube ko gwa asoni anu nyamasen bulala wa iti be susuli a be ko nka e bote metre a bulasa onu so be hole be nyunu kan ese be ko susu ibi eku be ko nka e bote metre a bula onu mo twe be suluke yemelin ko fo e bweso iti beko gwasagena asone anu melini abwati ane bere seleke ali ashindende kango ane bere kpende atin be fi melini anu be wondi beko jula elen mo emia babe fane asone anyiso bebi saba be won beju be yo melini anwunu sekedien mo pa mo poli nwuni swen oko han ko kire zafo pain no zafo mo ke
semeni ayimanda ma melini anu a emanyamango
Ehia zafol moko kuko nyaman mo molile eleni anun bekoye ki elen ma okoho ehe ane balawunde ke ari ehe poloko wula bekwa be ansere ke belilike yinma
amonia enati kiambunu nonna yale ndumanu emolili malike yiti mesere moke emolilike ka na be nya ansere osane ke emanu bie fe angobuma ebon
Ma polo kan so yelin okofa pan okola nyame ase bekwa benyunu be mola nyame ase yelin okobunu okoli mo bekwa benwun ke polo aliliken bekoso benyane awosere belilike yekwa mo ane yewo meline anun yetimenia eyanwa menia abulaso onunsia mo bekwa belilike beko yirin beko jubelen beko gwaje viene anu Mameli ni koyo halu halu. Ehe, mo aliachinin be mo be di melini anu juma ne awuma le kan zole na be nia ani je bien le ka konte ko wuru asen enu le ka sonte anwa ebre ye be mo be di melini anu juma kruke se be yona oyoya ani be mo melini nwio be ko foti foti se hen mo be ko gwa je bien ne anu be ko ye nyaman mo ko ti mo be sonu be bebre melini atin mo be yure ye ye yin be komenda afela kon melini anyunu ma anuma boli bo mo anuma boli melini abun ane on be la kol kamo anwan wolo na be yure ka kon melini konwe usan ke e bel kante asu nwa ayariye melini atin konwe dede angwara ma ibutu fe bahan ko fi melini abu ati sele pa dede okobubunu mo zafo mo wuni sen be won be kun be mo ba gwa be fiaden kwati na be nu bie anwoma sue wan won dima mo be hanson na be pin ni atotu abe usan ke okruke o de porwati o mani atin ke be mo be se asue yuan be li mo be to asue ni nu be yo asue be fufie e hin mo ba fo be gugwa melin tabwa no e mo gbo ni aso be ko fie ane ko twin yore mo be kwa be won kunungun Befulu fie ni ane. Juma, iti abula no motwe. Ehe, moye nyane yeti yuelen. Beko hambe ko hile yake. Asuya fiyan kbalen, moye fite son li marete. Ebele minyan mo koso yenu ka amakba. Kamo ane eswen leto, mo eyele wo nun. Beko huwa sen pidikba kon. Sen pidikba so ane aon. Ye belele ye kwa yatiyon. Moye gwasen ya won poro kose samaka makan mo inwa ofa gwasen ni anu mo fa gwanu kangwani okun onu mo sin wuruwuru hanin okofite ko sinze poro asa mo ebe mi nyemo wuni ke onu sinze poro asan be ko hanbe ko hebe wonke
fon question asiti kudiu aha u asuinu mo mafo wa nyitin wanjuma nyame alebu ayinde okun
na paro ko pone won ko gwasene anu ibosun ko yoma ili ke fe ehin mo die ane bele won de benia se paro asan ko hu ana se oko wunvunue na betane be won de mo benia ejote fe mama izin be ko kachi benwa be won ote bosun oba yosen ane le ka ko matan ye won be so amule le ka swen be fleye pubuli yusi hiden yate malte mani anu bere Ali moi son tuyo, bien son kole yakama, ese oko sike ye de chiansan. Tamoson, anen pou bou yusi asen la, ou san ke e bounou ashe, ese aboutman kan koso, ali, paro ko hoko nyan boso, oko yo asone, oko faesa ko se ulua fwane aso, ma e won kosa. Mo bien kwenye ni an won salen, ebe mani anu ulua fwane mo koso, kwa koman be won kosa. E chia, Beko kuku ya uno, ya wabe dede chamo yetu ya boni, like biya lama ya kwa kaye miyaye won atunun. Mati minyan moko fa, koma ye. Ehe, ye lisa ansan mati mane anumbe. Temu mwa ya kwan, ya fole Alexandri Melikon anu. Meliswen, befalaye, monswenda. Fose nyanti, monswenda sili ase, mati mane anumbe. Mwa yetu ya boni, kulon mwa befalaye, Si la chouze ne aso, ye ye li li mwa, ye julio, ye li kyan san e bele. Ye fi bele, ye ko san aso ni anwa, ye ko ju kulon mwa be feye, e le ziyo ne aso. Mo aria shenen, mwa anwman kwa bwaye bo oku fita. Oman ye li kyan yuan atunu, na ye ju kulon mwa be feye pou zol ne aso. Mwa ye juli pou zol ben, ye ko un anima mi mo, be wwa ye li mwa la konbe wombe. Ane kaya kwenye jwale, mwye julu lom loni ane. Na dede mwye julu lomen, elo anyeman mwoko tiyenga. Mye mwoko ayatin le, api yusi kulen yasube gwenu. Mye mwoko so kwa ayatin le, kulen mwabe freye, lekansan mwabe dani aso. Mwopole mwuni anyemason mwen, okwa lanyamia se, okwa inye aonsele. Mwye julu lom len, be komamporo aten ke otenon otan, Onon zafon mousi sayin. Ehi, mwye julo lomwen, hekyan san, pal ko ya ebele zufun gbayin mo, ye awulolo mo beti yaren porunwa
ani amamo manzema yamani anulo menian mosa mangama yanamo amamu ni anwojolete ko so ba se menzo lisalemo lo batumi fiade ese ba fami ba wula lomo menian mo asanu na mo lomo menian mo tele minu anu jole yolen ben wa be yachi minu usanike be umali ketemo mayo modike be kumi wo mo be hani son zufuru mo wa bendiema kama muko so minglo make meto mema ne son me wa ejo son belengbi pan ni aja so wa ye ye di yo anili kati mo ma mafle emon ya he usanike so ane mo israel man susu yiti gwa yesoen yidu manu ati ye ba gwa mesango zongonzo hiyo
mo paru anatolin benwa
yesa han ma woti kale mo fizido mani anu ese ye nema mo anu fe filo wale han ma wajo ete o hele ma ye wa na kosu ye kuloke ye ti wonu anu jole ye umo wa ukunun usani ke fason mo edin likabiala minyani mo tubenye besayi
Mobe han so julin beno palo be ko hire be wonchia mo chian so julin be ko adon pa be ko akoto palo ile ka mo dabe obo ebo nge mo dede okoju no suba palo ko hanya mia bembi mani amu jole ko hire be zozi amu jole mo ba hire wo mo izi marane anu onongbo mo afo mo katan mo anu palo ko bubu ko hire be mo be wuni so mie mo lele palo anu jole be lili na mie mo koso die Bane banima kama fe bafian lo beno azema ben ye bejasolin ewu ejwa mo poro hanheri ben inwa
ejwa mo wa wa wansan wansan nandele bo mafo ezeyi aso ohanheri emo gbanyin mo kango otiana hola sapa bo mafo ezeyi wa komeni ahimo anwu na kankele beke emo batie ipa koso emo ngwate maibo emo bani ipa koso emo ngongu mai Usanike, minia yimo akete ba honen, beba totu wa benzon, ese, beba mumu wa benyen. Oma benyini nguma se, benzon indema jole, naba ungele, baka ki benye mo, naba wansa. Yiti, ema wike, nyamia ngalien, moma benya betin, ngalia soni ato bemo, betima zufwen, bedye, betye, bedye nyamia bedi.
Mo poro han so yulin zufun mo kwa an bele su aporo wa pa ba fian lo ehianzi poro tanani suan mo o haile ne anube dede afonwa osobe kwa mo be kuruke be wi wonne anu ole atin o kanyamia bembi mane an jole ese oboye mezozi krisi ejoro pan o kriminian mo like fengi gimai